Velkommen til DDKK podcast afsnit 17. Vi er Dan, Jack og Anders, og vi vil i dag mandag den 11. april tale om Butler. Vi vil tage igennem de to film Gosford Park og The Remains of the Day, og de to serier Hayati the Combat Butler og Downton Abbey. Men inden det kommer der et citat.
Hvis man betænker forskellen på min fader i sådan øjeblikke, og en figur som Mr. Jack Nabors, selv med de bedste af hans tekniske finesser, så mener jeg, at man kan begynde at ane, hvad der adskiller en stor butler fra en, som blot er kompetent. Nu forstår vi også bedre, hvorfor min fader var så glad for historien om butleren, der ikke gik i panik, da han fandt en tiger under spisebordet. Det var, fordi han instinktivt vidste, at et sted i denne historie lå kernen i, hvad sand værdighed er. Og lad mig nu fremsætte følgende. Værdighed har afgørende at gøre med butlerens evne til ikke at opgive det professionelle væsen, han bebor, til fordel for det private ved den mindste provokation. For sådanne personer er det at være butler, som at spille en pantomimerolle. Et lille skub, en let snublen, og facaden falder af og afslører skuespilleren nedenunder. De store butlere er store på grund af deres evne til at bebo deres professionelle rolle og bebo den til det yderste. De lader sig ikke ryste ud af den af eksterne begivenheder, lige meget hvor overraskende, alarmerende eller ærgerlige de er. De bærer deres professionalisme, som enhver anstændig gentleman bærer sit jakkesæt. Han lader ikke bøller eller omstændigheder flytte af ham i offentlighedens åsyn. Han forkaster det når, og kun når, han vælger at gøre det. Og dette vil uværligt være, når han er fuldstændigt alene. Det er, som jeg siger, et spørgsmål om værdighed.
Wow. Måske en af de bedste citater fra de ting, vi har beskæftiget os med i dag.
Ja, den er rigtig god og meget, meget rammende.
Og meget, meget spot on. Jeg husker det som fra Remains of the Day.
Jamen, ja. Det er korrekt.
Og det kan man jo lure, fordi der indgår en tiger i den.
Og ja. Det er faktisk, hvis... Ja, tieren var der jo heldigvis til at lede jer på rette vej, men det er faktisk fra romanen og ikke fra filmen.
Okay. Ja, jeg synes nok, der var noget, der jeg ikke lige helt var med på.
Det var derfor, okay, der var så lang en snak.
Ja.
Ja. Men det er jo, det sætter jo alle de dyder, vi skal tale om i dag i scene, kan man sige.
Bestemt, ja.
For vi har valgt noget så godt som et butler-tema til i dag.
Det er rigtigt. Det er som
og I hører det rigtigt derude. Det er butler, vi skal tale om. Og ja. Det er butler i Gosford Park, og det er butler i Downton Abbey TV-serien, og det er butler i animen Hayate Combat Butler, og det er butler i igen en film Remains of the Day, eller The Remains of the Day. Og hvordan delen det her det kommer til at løbe af stablen og fungere, det ved vi ikke rigtigt, fordi vi kommer godt nok til at tale meget om butler.
Ja.
Hvad siger du den?
Jeg vil bare sige, hvad vi kan love, det er, at vi gør alting med værdighed i dag.
Nemlig. Og så slukker vi lyset og slukker mikrofonerne, og så kan vi være os selv. Så vi håber, at I synes så godt om butler, som vi gør. Så skal det nok blive spændende. Nå, men inden vi skal tale om butler, så skal vi tale om, hvad vi har lavet siden sidst. Og Dan, hvad har du lavet siden sidst?
Jamen, den er faktisk ret hurtig, fordi det eneste andet end vores temaværker her, jeg har beskæftiget mig med, det er at læse et halvt nummer af tegneserien Supermans pal Jimmy Olsen.
Er Superman en dæk i den?
Ja, han virker, han lader til, at han er ret meget en dæk.
Hvad med Jimmy Olsen?
Det er...
Det er Supermans pal?
Ja, det er Supermans pal. Fotografen fra Daily Planet, den der avis, hvor Clark Kent han arbejder.
Jeg synes nok, jeg kan huske navnet.
Ja.
Og, de ja. Så hænger de ud af buddies og sådan noget?
Jamen altså, det der sådan sker, eller det her sådan er kommet til indtil videre, det er sådan, at Jimmy Olsen, han er sådan halvvejs undercover og prøver at finde ud af en eller anden gangsterhandel, der skal go down i byen. Og han er så forklædt som ismand, og kommer i cyklen med sådan en af de her gammeldags cykelboder med is i. Og så hver gang han prøver at skygge nogen, så virker det ikke, fordi så er der folk, der prøver at købe is af ham. Og så når han sådan ligesom bliver opdaget, fordi han er en kæmpe idiot, så kommer Superman så lige og rykker folk rundt, hvis de vil til at skyde ham. Og så siger Superman bare sådan, good luck med sagen, og så flyver han igen. Så ja, jeg ved ikke, hvad det skal blive til, om Jimmy Olsen han opklarer den her sag, eller om han bare bliver skudt, eller hvad der sker.
Du er ikke færdig med den endnu.
Jeg er ikke færdig med den endnu, fordi at da jeg begyndte at læse den, så var jeg så træt, at jeg var nødt til at stoppe halvvejs.
Nej, men du er også en working man nu, Dan.
Jamen, det er jo også det.
Det var det. Hvad med dig, Jack?
Jeg har læst tegneserier. Jeg er i gang med det nyeste crossover event fra Marvels side, som hedder The Chaos War, hvor alle skal slås med en skurk, som hedder King Chaos, eller The Chaos King, de kalder ham begge dele. Og det er simpelthen så fjollet et navn, at det er meget svært at tage det alvorligt, når han truer universet med ikke-eksistens.
Ja, det er et ret dårligt navn.
Det er virkelig dårligt, faktisk.
Godt nok også nogle dårlige tie-ins, der er til det. Hovedsagen er okay, når de bare sådan skal slås, og så det er Thor Hercules, der har hovedrollerne. Men ja, jeg glæder mig godt nok til Hulk vender tilbage, og får sat noget skik på det der.
Ja, det fik vi ligesom afsløret sidste gang.
Ja.
Du har en ting med ham Hulk.
Ja.
Men det er godt nok noget meget langt brøvl. De fleste af tegnelsen er bare sådan en lang indre monolog, hvor en forklarer det samme igen og igen om, hvordan det her kaos, det fungerer. Og det er kedeligt.
Det lyder også kedeligt.
Så jeg prøvede også, eller jeg prøvede at spille Red Dead Redemption igen, fordi jeg jo i sin tid, som jeg også nævnte i forbindelse med podcasten her, så var jeg begyndt at spille det, og jeg synes, det var vildt dårligt. Blandt andet fordi, at selve det at ride rundt på en hest, det er det der cowboy, der spil. Og så selve det at ride rundt på en hest, det var ikke specielt sjovt, så det ødelagde lidt spillet. Og så gik det jo ellers bare amok med, at den fik priser og blev dynget til med priser, og alle synes, det er det bedste spil overhovedet i hele 2010. Og så tænkte jeg, jeg prøver lige igen. Og så tænder jeg spillet, og så begynder jeg at spille, og så kan man ikke rigtig gøre noget, fordi det er sådan meget lineært med hvad man skal gøre for at komme videre i plottet. Så jeg skal ride hele vejen på tværs af det område, man er, og det tager sådan lidt lang tid, fordi hver gang der kommer nogle røvere, så prøver man at skyde dem, og så bliver man dræbt og sådan noget. Okay, armen op på hesten, og så kører vi videre. Og så kommer jeg endelig derhen, hvor jeg skal hen. Og så er der sådan et minigame, som jeg skal igennem, hvor jeg så skal fange heste med min lasso, og så skal jeg sådan tæmme dem, sådan så de bliver tamme. Og så når jeg endelig sådan har fået en hest klaret, så skal man klare en til hest. Og så når jeg endelig har fået klaret den hest, så fedt, så rider man så tilbage til den by, og så skal man ride lidt mere, og så rider man noget mere. Og så når man kommer tilbage til byen, så får man at vide, fedt, nu klarede vi det her med heste. Nu skal vi ud og fange en hest til, og så rider man ud igen. Og så skal man fange en hest til. Og så slukker jeg spillet.
Det lyder repetitivt.
Ja, men det er sådan et dumt minigame, hvor man bare sidder på sin hest, og så kan man pege på andre heste med sin lasso, som om det var et våben.
Men var det nødvendigt at gøre det for at gennemføre hovedhistorien?
Ja, det er nemlig det, fordi at alle sådan de plots, der er, de ligger som en perle på en snor, og dem skal lige så klare helt lineært for at komme videre i spillet. Så der er ikke rigtig noget andet at gøre, end at fange heste.
Det lyder dårligt.
Det var dårligt. Ja. Så det droppede jeg hurtigt igen.
Det er jeg ked af.
Så jeg kan stadig ikke forstå, hvad der er med Red Dead Redemption. Der er noget godt musik, når man sådan rider rundt. Så kan man høre på det.
Ja, det er altid noget.
Det er det. Det er sådan set meget godt, men resten, det er dårligt.
Ja, okay.
Men Dan, jeg kan forstå, at du har ikke lavet mere.
Nej. Supermans Pearl, det var alt, der blev til.
Ja. Du har sikkert læst en tegneserie mere, Jack.
Nej, det har jeg ikke. Men jeg har lavet et par andre ting, som er sådan lidt ekstra lektier til podcasten. Så det tror jeg bare, vi skal komme ind på, når vi når til det under emnerne.
Uha, du har researchet.
Det har jeg. Ja, jo, det kan man godt kalde det. Lad os kalde det
det. Ja, fedt nok. Nå, men så må du jo fortælle, når det bliver aktuelt.
Det gør jeg. Jeg lover det.
Så har jeg spillet Mass Effect 2 endelig til PS3.
Ja.
Så det var fedt. Den ved jeg, du også har spillet, Dan.
Den har jeg spillet, dog til PC, men det var også fedt.
Ja, det er lidt mærkeligt, fordi Mass Effect 1 er jo ikke udkommet til PS3 endnu. Så vidt jeg kan forstå.
Okay. Du har kun spillet 2'eren.
Så jeg har kun spillet 2'eren, og 2'eren går godt nok meget op i, hvad der skete i 1'eren. Og starter med sådan en hel intro, hvor man skal blive total fanboy glad for, at helten overlever og vender tilbage, og han får et nyt rumskib, der er man til det gamle og sådan noget.
Ja.
Og man sidder bare sådan, fedt nok. Skal vi ikke spille det her spil her, i stedet for at være vildt glade for, at vi kan flyve i det rumskib, som vi fløj i etteren. Så det skulle man lige over. Men ellers synes jeg, det er et fint lille spil. Det er stadig lidt mærkeligt at regne ud, hvordan man gør det godt, og hvordan man gør det dårligt. Men,
ja.
Altså sådan XP-mæssigt og sådan noget.
Ja, det er rigtigt nok. Men ja, jeg vil sige, at det øger spilleglæden, hvis man også har spillet etteren. Det er bestemt min.
Jamen, det skal man jo se. Men det kan jeg ikke. Ikke som det er lige nu i hvert fald. Men mindre jeg har taget fejl, og den findes til PS3, og jeg bare sidder her og har tabt.
Ved aldrig.
Nej. Nå, så det er det, jeg har spillet. Så jeg også en film med Katharine Hepburn, hendes debutfilm, Morning Glory. Den var ret mærkelig at se, fordi det er en film fra, jeg tror det er fra 31. Så der er ikke rigtig styr på så meget. Fordi der er der ikke rigtig 31, så de render bare rundt, og så sker der nogle ting, og så slutter den. Og det er meget mærkeligt.
Hvilken genre er det?
Jamen, det er sådan en, det er den der sådan showbiz-film, der handler om en pige, som der skal blive berømt og blive en stjerne, og så bliver hun en stjerne.
Ja, jeg tror, jeg kender typen, sådan lige svært at sætte ord på det.
Ja, men dem gik man meget op i dengang, og det er sådan lidt det handler om. Men så har den sådan nogle forskellige socialrealistiske ting ind over sig, og så er der sådan noget karakterskuespil, man lige pludselig bare skal sådan gå op i, og så slutter den. Og så er hun blevet lidt kendt måske, men ikke så meget. Så det var mærkeligt at se. Men fedt at se Katharine Hepburn også var dygtig i hendes debut. Så
og nu er hun ikke dygtig mere.
Jo, det er hun.
Men var det ikke hende, der døde?
Nej, det er det ikke.
Nå.
Det var, men det var hende, der fik mig til at tænke på Katharine Hepburn. Hvem var det, der døde for nylig?
Pinligt.
Ja. Vi må lige klippe noget ind her.
Ja.
Men det var nemlig, det er sjovt, fordi at hende, der døde, hun var nemlig overhovedet ikke lige så god som Katharine Hepburn. Og så tænkte jeg, at ja, var det det?
Var det ikke hende? Ja.
Det lyder rigtigt.
Ja, det lyder rigtigt. Og så hun fik mig til at tænke på Katharine Hepburn, som er den bedste. Nå, nu kan vi vist ikke undgå det. Nu skal vi i gang med alle butlerne.
Ja. Yeah.
Kan vi få lidt butler spirit?
Så gerne.
ja, det var godt det der. Godt ramt.
Det første vi skal tale om i dag er filmen Gosford Park fra 1991, instrueret af Robert Altman. Og det er en...
2001.
Nej, 2001, ja. Hvad sagde jeg?
91.
Ja, 10 år fra eller til.
10 år, hvad.
Gosford Park fra 2011.
Nej. Ja. Og det er en film, der handler om mange forskellige ting. Man kan ikke bare sådan lige sige, hvad den handler om. For eksempel så er titlen på IMDb Mystery Comedy Drama.
Det dækker noget af det.
Det gør det. Men det er en film, der handler om rige folk i England. Og så handler den om... om tjenestefolk.
Og så er der nogen, der bliver myrdet.
Ja, det er der. Man kan sige, den har måske sådan to dele, sådan ret skarpt inddelt. Man kan sige, at alt det, der sker inden mordet, det kunne vi måske starte med at tale om, hvis vi sådan vil prøve at beskrive. Kan I huske forløbet op til mordet?
Jo, stort set. Altså, det handler jo om, at der er et jagtselskab på godset. Og så er der en masse folk, som starter med at ankomme, sammen med alle deres tjenestefolk. Og så skal alle tjenestefolkene lære hinanden at kende, og alle, hvad kalder man det, herskabet, skal hilse på hinanden og så videre. Og så skal vi have slået lidt intriger an med, hvem der kender hvem, og hvem der ved hvad om hvem, og så videre. Og så tager de ud på deres jagt, og får skudt en masse, er det fasaner, de skyder?
Ja, det tror jeg.
Ja, det mener jeg også.
Og så spiser de nogen middag, og så videre. Og så er der nogen, der bliver myrdet. Netop som stemningen er værst. Og så er der nogle tjenestefolk, som er lidt mystiske, og som de andre tjenestefolk er nysgerrige efter, hvad er for nogle typer.
Ja, og der sker jo rigtig, rigtig meget i den der første halvdel. Der bliver sagt utrolig mange navne, så man godt nok skal være hurtig for at kunne vide, hvem er hele tiden.
Ja,
det gør
det.
Hvad siger du den? Jamen, jeg vil bare sige, de fyre navne af til højre og til venstre, og... Så når man prøver at holde styr på dem, så begynder de jo så at kalde tjenestefolket hinanden, kalder de ved deres herres navne. Så at hvis man tjener hvis man tjener en Lord Stockbridge for eksempel, så bliver tjeneren tiltalt Stockbridge, og det så er det så lige meget med hans almindelige navn, og så bliver man forvirret igen, fordi hvad for en Stockbridge taler lige så om.
Ja,
så rigtigt. Der er mange navne at holde styr på.
Det er helt vildt.
Og bare i det hele taget mange personer, selv hvis de havde deres eget navn, så ville det stadig være svært at holde styr på.
Ja, det er også rigtigt.
Jamen der er vel et, hvad er der et cast på sådan en 20, 25, 30 personer?
Det lyder ret rigtigt.
Som man sådan alle sammen på en eller anden måde har brug for at sådan kunne overskue hierarkiet imellem dem. Og sådan hvem der er lidt over, og hvem der er lidt til grin. Og sådan
ja, og hvem der ved hvad om hvem og sådan noget.
Ja.
Ja, det føler man jo er meget vigtigt i starten af filmen, at man får styr på, hvordan de alle sammen er placeret i forhold til hinanden.
Ja,
ja.
Det er det. Og det er det, og det er det, der er så mærkeligt ved den struktur, filmen har, fordi man ved ikke rigtigt, hvad der sker i starten. Man ved bare, at det måske er vigtigt at vide, eller at holde øje med alt det her, der sker.
Ja.
Og det er jo ikke fordi, vi har... Jo, vi har en hovedperson, får man ligesom en fornemmelse af.
Ja, det er sådan set rigtigt, eller det tror jeg, der er rigtigt.
Hende med efternavnet. Mary. Hvad hedder hun til efternavn?
Det ved Dan. Han er den eneste, der er skot af os.
Hvad hun
det
hedder?
Meget, en meget... Hvad hedder hun?
Har det skrevet ned foran mig, men jeg kan ikke udtale det.
Jamen, det siger de også i film, at der ikke er nogen, der kan. Er det ikke McKeekren eller sådan noget, hun hedder?
Jo, lad os sige det.
Lad os sige
kan det ikke være noget i den retning?
Det er jo, fint.
De taler i hvert fald om, at der er ingen, der kan udtale hendes navn, og heller ikke hendes dame, som hun tjener.
Og hun er en... Hvad er hendes... Fordi der er en, det er jo det fede ved det her tema, vi har i dag.
Ja.
At vi har lært, eller i hvert fald blevet fået introduceret alle de her titler.
Mm-hmm.
Fordi fra starten af, så tænkte jeg bare, okay, det handler om butler.
Det var dengang, du troede, der var mere end en af dem.
Ja, det var dengang, jeg troede, at det var bare sådan, det var bare butler. Ja, det er jo ikke sådan der.
Så indså man, hvor dum man var.
Men hun er en maid.
Ladies maid.
En ladies maid, ja.
En ladies maid, okay, ja.
Og en ladies maid skal jo faktisk tiltales ved sit efternavn. Men fordi hun har bøvlet et efternavn, så får hun ikke lov til at blive tiltalt ved efternavnet. Og det er hun jo ked af, og det er også hendes familie ked af, fordi i det her hierarki, som det er med alle de film, vi har set, på nær Combat Butler måske, så går man meget op i, om man kan få lov til at blive tiltalt ved sit efternavn, fordi det viser status.
Det er ret vigtigt.
Ja. Men jeg tror måske, vi kommer lidt tilbage til de her titler her. Det kan måske være, at vi i forbindelse med næste emne lige kan prøve at få styr på dem.
Ja.
Ja.
Der er det lidt mere overskueligt med persongalleriet.
Ja, det er det. Ja, men så kommer der et mor.
Det var det, med.
Næsten to mor.
Ja, det kan man godt sige, ja.
Der sker det, at ham der holder hele arrangementet, hvad kan man kalde ham?
Man kan kalde ham Sir William.
Man kan kalde ham Sir William, ja.
Det kan man faktisk.
Det bliver tydeligt igennem første del af filmen, at han, sådan, at han ikke er særlig populær hos nogen. Og så lige pludselig bliver han fundet død. Og så er han så både blevet forgiftet, og så efterfølgende blevet stukket i brystet med en kniv fra køkkenet.
Ja.
Og så sker der sådan en sjov twist i den her film, hvor der kommer sådan noget happy-go-lucky musik, og så kommer der sådan en fjodet politiinspektør ind i filmen, som virkelig er til grin, og som virkelig bare er ved siden af det hele. Og det virker faktisk ret sjovt på en eller anden måde.
Det er nok det, der får folk til at kalde det en komedie. Det er, at Stephen Fry pludselig kommer ind.
Det tror jeg også, ja. Ja, og han er faktisk ret sjov, egentlig.
Mm.
Og og jeg tror også bestemt, som der lige blev sagt, at det er nok ham, der gør det til en komedie på en eller anden måde, fordi han kommer ind og fjoller og får ikke lov til at sige noget, og bliver hele tiden afbrudt af herskabet og sådan noget. Og, og først så var jeg sådan lidt forvirret, fordi da han kom ind, fordi at okay, nå, der kommer Stephen Fry, okay. Og så...
han har en pibe.
Ja, han har en det bliver til et rejseprogram nu, eller et eller andet, ikke?
Ja, ja. Eller, ja, hvem ved, altså...
Det var så... også meget teaterskuespil, det han lavede, ikke?
Ja.
Altså for meget.
Ja, altså, det, man bliver så lidt forvirret af det i hvert fald. Og jamen, altså, alt i alt så var det jo ret sjovt, men på en eller anden måde også en distraktion fra, hvad der foregik ellers.
Men jamen, det er lidt, det filmen skal jo lidt lave et trick der, fordi at den skal på en eller anden måde fortælle os, at det er altså ikke ham, der skal løse det her mormysterie. Vi skal ikke sætte vores lid til, at han kommer nu, og så skal han ligesom ordne det hele. Vi skal ret hurtigt forstå, at det kommer ikke til at ske.
Det er sandt nok. Det gør man også.
Ja, det er det. Og det er jo det, som man kan sige, som filmen er, altså bygger op omkring. At... Fordi hvis vi havde siddet og ventet på det, så ville vi jo blive skuffet på en eller anden måde.
Ja, klar nok, klar nok. Jeg var deroppe også stadigvæk. Ja, jeg ved ikke. Jeg blev så lidt forvirret, da han dukkede op og foldede lidt rundt. Det synes jeg, det distraherede mig lidt fra den overordnede handling, hvis man kan kalde det.
Men han fjoller rundt, og han finder jo ikke ud af, hvem der har dræbt nogen som helst.
Nej.
Og så er det så, at vores hovedperson ligesom bliver sat i scene igen derefter, og så regner hun det hele ud. Og jeg forstod ikke, hvordan hun regnede den første ud. Hun regner ud, hvem det var, der stak, hvad hedder han,
Sir William.
Sir William i brystet med den der kniv. Og det gør hun i forbindelse med en samtale, hun har med en tidligere... Er det en first mate? Eller er det en housekeeper eller sådan noget? Nej, det er det ikke.
Jeg ved heller ikke, hvad det er.
Jeg tror, hun er first mate
Ja.
måske. Hende, der bliver fyret, fordi hun kommer til at speak out of turn.
Ja.
og så... De har en samtale, og så siger hun noget med carpe diem, og så seize the day, og så pludselig så forstår Mary, at hvem det var, der dræbte Sir William. Forstod I det? Eller er der noget, jeg slet ikke har set?
Så den var måske en smule svær, men noget jeg tænkte på i forbindelse med det, det var, at hun måske lidt godt vidste det i et stykke tid, eller sådan havde halv regnet det ud, og så var hendes opfordring, det var simpelthen at gøre noget ved det.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er sandt, jeg ved ikke, om det er sådan, det skal forstås, men det tænkte jeg, at det måske var det.
Hvad siger du, Jack?
Jeg ved det ikke, faktisk.
Nej, det er et mysterie.
Jeg har ikke sådan nogen anelse om, hvordan hun regnede det ud. Men det gælder egentlig for mange ting i filmen, som jeg aldrig kommer til at forstå.
Ja. Er der andre ting, du sådan lige kan huske?
Nej, men altså mere hvem alle var, og hvorfor de vidste ting om hinanden. Altså bare sådan generelt et begreb om, hvem personerne var. For eksempel hende der datteren, Isabel hed hun vist, og så ham der dirtbaggen, som afpressede hende. Der fandt jeg aldrig ud af, hvorfor han vidste noget om hende. Om han eventuelt var faren til hendes graviditet, eller hvad det var.
Nej, det ved
Ja,
man ikke.
og det
jeg
brugte jo
forstod
også
heller
en
ikke
del
det.
tid på.
Det er
Ja, ja der skete virkelig meget, og
rigtigt.
der var, ja, nogle gange så blev man lidt tabt i svinget.
Og overordnet, så tror jeg, jeg havde så lidt greb om, hvad der foregik, at jeg havde det, som om der var mange ting, jeg ikke vidste og ikke forstod, selvom der måske egentlig slet ikke var noget i det. Selvom der måske slet ikke var en ting, jeg ikke vidste.
Nej, men altså for eksempel det der plot, du så taler om med hende, som der blev afpresset. Altså det plot var jo i en eller anden forstand også ligegyldigt.
Ja, fuldstændig.
Altså det er jo fordi, man ved jo ikke, hvor filmen er på vej hen, så man ved ikke, hvad der er vigtigt. Man ved ikke, om det handler om et murder mystery, eller retfærdighed, eller hvad det er, den handler om, eller at acceptere, at man skal adoptere sit barn, eller et eller andet. Den kan jo handle om mange ting, når man sådan har set den færdig.
Ja.
Men mens man ser den, så aner man jo ikke, hvad den handler om.
Og det er lidt irriterende, fordi der er så mange oplysninger, så man ikke ved, hvad man skal sortere i. Jeg ville gerne have vidst, at jeg ikke behøvede at forstå, hvad der foregik med de to.
Ja.
Og også ham, den lille mand, som er sur over, at der ikke er nogen, der vil investere i hans projekt. Jeg ved
Sko
ikke,
i Sudan.
hvad det er for et projekt, og hvem han er, og hvorfor han har sådan brug for penge, og hvem han egentlig er gift med, eller noget.
Han havde jo regnet ud, at de sudanesiske soldater ikke havde nogen sko, og så skulle man give dem sko, og det ville han tjene kassen på. Men han manglede nogen, der ville investere.
Ja, det var sjovt nok ikke nogen, der gad hjælpe ham.
Men det var også en lille plot, der var, som ikke havde noget med noget at gøre.
Ja.
Lille godbid.
Jamen, jeg tror, mange af de der plottråde, eller hvad man skal kalde dem, der var, jeg tror, grunden til, at de var der, det var simpelthen fordi, at man skulle tænke, nå, så har den her person måske et motiv for at myrde en eller anden. Og at det var noget i den retning.
Det tror jeg også helt sikkert.
Ja. Og så
Og i
nogle
hvert
gange
fald,
så
at det skal fungere som red herrings, så man ikke følger sporene et andet sted hen, fordi man har for travlt med at prøve at regne ud, hvad de har med det at gøre.
Ja, og så nogle gange så synes jeg, at så gav det mening at tænke, nå ja, okay, måske er det den her person, der er morderen. Og så andre gange, så kom jeg aldrig så langt til at forbinde, hvad en eller anden gjorde med, at der måske var noget med, at han ville myrde Sir William eller noget i den retning.
Nej, og i det hele taget, så følte jeg mig slet ikke involveret nok i opklaringsprocessen til at give mig til at tænke over, hvem det måtte var, som havde myrdet ham. Jeg følte mig forpligtet til at overveje det, men det er mest fordi, jeg kender formen på det. Det var ikke fordi, der var noget i selve fortællingen, som gav mig lyst til at prøve at opklare mysteriet, eller noget, som jeg følte gav mig muligheder for at opklare det.
Nej, og det er jeg faktisk ret enig i, den analyse der.
Ja.
Men så er det jo så, man får, hvis vi må spoile lidt, så er det så, man får en form for forløsning til sidst, hvor man så får forklaret, hvad det er, det hele handler om. Sådan næsten i en epilog-agtig scene, ikke? Hvor
Ja.
at det viser sig, at ham her,
Sir William.
William, jeg ved ikke, hvorfor jeg kalder ham Henry hele tiden, men hvorfor at han så tidligere havde den her fabrik under 1. verdenskrig og tjente kassen på den, og der havde han en masse kvindelige medarbejdere, som han gjorde gravid hele tiden. Og så tvang han dem til at adoptere deres børn, for hvis de ikke lod dem adoptere, så ville han fyre kvinderne. Og det var sådan et bagvedliggende plot, som der så betød, at der var en kvinde, som der havde måtte adoptere sit barn væk. Og det barn var så kommet tilbage, efter at han var blevet en valet, eller hvad det hedder. En
Ja, han var en valet.
manservant. En valet,
Ja,
ja.
okay, han var en valet,
Valet.
okay.
Ja, valet, ja. Det er
Ja.
rigtigt. En valet. Og så dræbte han så, og så kom han så tilbage for at hævne sin far.
Og lige præcis den lille epilog, der får man jo at vide, hvem det egentlig er, historien handler om. Og det er jo ikke så meget, at man føler, at man får opklaret sådan mysteriet i filmen, som at man bare får at vide, hvem det er, der er hovedpersonen.
Ja.
Ja.
Til aller sidst.
Ja.
Og så siger man nå, og tænker, at så ville jeg da have koncentreret mig mere om ham.
Ja.
Ja.
Men det gjorde man ikke.
Nej. Og jeg synes, der er også et skel på en anden måde, altså nemlig naturligvis klasseskel mellem alle overklasseløgene og så tjenestefolkene. Og jeg tog mig selv i nogle gange, når der var de her overklassescener, hvor tjenestefolkene ikke havde, altså ikke var på skærmen for eksempel, så sad jeg sådan lidt og var lidt lost, altså hvem holder vi med i det her selskab, og er der nogen, kan vi overhovedet lide nogen af dem, og sådan noget. Og der sad jeg sådan og blev nogle gange lidt ligeglad med, at ja, med at de skulle sidde og komme med witticisms, eller sidde og være sure på deres koner, eller et eller andet.
Ja, jeg tænkte lidt på lige præcis det, du siger der i scenen, hvor der er nogen, der sidder og spiller bridge,
Ja.
og der er bestemt specifikt hende den gamle, hvad hedder hun,
Maggie Smith.
Countess. Ja, Maggie
Åh,
Smith,
ja,
ja.
okay, ja.
Ja, vi kalder hende bare Maggie Smith, fordi hun vender
Ja.
tilbage.
Der er jo
Det gør
sådan
hun
set også
sgu.
Countess, så vi kan også bare kalde hende Countess.
Ja, vi kan også
Ja.
bare kalde hende Countess, ja. Og hun er jo virkelig bare sådan en ja, hun er grov.
Ja.
Hun er ond, og hun er snobbet, og hun er sådan rigtig den typiske intrigante, sådan gamle sure snob. Og så sidder hun og er sur over, at den amerikanske skuespiller Novello,
Ja.
han sidder og spiller piano og synger. Og så sidder hun og brokker sig, og så sidder man og er sur på hende lidt. Men så går der sådan et stykke tid, og så bliver man faktisk ligeglad med, at hun brokker sig, fordi
Ja.
altså, han er jo også en idiot i en eller
Ja,
anden
det er jo
forstand.
det.
Og, eller, altså, det bliver lidt lige meget. Altså, jo, men det er da faktisk fint nok, at hun sidder og siger, åh, han spiller godt nok højt den her gang, og sådan noget. Og gad
Ja.
vide, hvor længe han skal spille, og lad nu være med at klappe i opmuntre ham til at spille videre, og sådan noget.
Ja.
Og så sad jeg faktisk bare sådan og tænkte, det er faktisk fint nok. De andre
Ja.
siger, altså de andre jo ikke, fordi de andre siger noget til det.
Nej, og hun har egentlig ret jo, så præcis som du
Ja,
siger.
ja.
Fordi han er sådan en irriterende flødedreng også.
Ja, det er jo helt vildt, ja.
Ja.
Så det hele bliver sådan meget relativt på en eller anden måde.
Og det er, jeg vil sige, det som der nok for mig redder den scene, eller den sekvens, det er så der, hvor man ser alle de her tjenestefolk, især kvinderne, der jo selvfølgelig kender ham af skuespilleren og lytter ved døre og sidder på trapper og lytter til musikken og sådan noget. Det synes jeg da var ret fedt. Men jeg synes klart, at det er, når tjenestefolkene de render rundt og laver ting, at det er der, film er fed.
Men nu nævnte du også klasseskellene, Dan, og som så meget andet fra England, så kan det være, at det her er en kritik af klasseinddelingerne. Havde I et indtryk af, at sådan opdelingen af samfundet blev kritiseret i filmen?
Nej.
Det tror jeg havde, fordi at alle de der overklassefolk, de, altså som jeg også nævnte lige før, tror jeg faktisk, at der er jo ikke nogen af dem, man sidder og kan lide egentlig. De er jo alle sammen forfærdelige mennesker faktisk.
Ja.
Eller i hvert fald yderst forstokket og har ikke rigtig nogen føling med, hvad pokker der sker i virkeligheden.
Ja, de lever det der sindssygt bizarre liv, ikke?
Ja.
Hvor er det i den her, at hun ikke ved, hvad en weekend er?
Ja, det tror jeg, det er.
Det er Downton Abbey. Okay.
Okay, ja.
Det er ellers et godt eksempel. Det tager vi senere.
Ja, det kommer senere så. Ja.
Men altså det der med, at de har sådan et mærkeligt liv, hvor problemet er, altså de der, det er sådan nogle små hverdagsproblemer, og det er sådan de største bekymringer, de har. Medmindre det så går helt galt, og man gør et eller andet, der gør, at man altså har gjort noget amoralsk, der gør, at man bliver udstødt, eller man lurer til at få penge, eller der sker et eller andet i, sådan, i de der mærkelige adelstitel-ræs, der er, så man pludselig ikke har den magt, man havde før. Men ellers sådan, fra dag til dag, så er deres problemer, de er jo sådan helt vildt ligegyldige.
Ja.
Og man kan sige, i den forstand, så vil der jo altid være en, så vil klasseopdelingen altid være en kritik af sig selv. Ikke? men ja. Hvis man tænker på, hvor meget de egentlig gør ud af det, så synes jeg ikke, det er særlig meget.
Nej, jeg synes også, det virker som om huset er en skøn organisme.
Ja, og det bliver jo sådan set helt, det bliver ret tydeligt der, hvor vi har en amerikansk skuespiller, der foregiver, at han er butler. Og så render han rundt og er butler, fordi at han skal øve sig til en rolle, hvor han skal være butler. Og så går han rundt og prøver at score en masse af de der mates og sådan noget.
Ja.
Og så pludselig så afslører han sig selv i forbindelse med mordet, fordi så tænker han, så er det måske ikke så smart at gå og spille komedie, når der er nogen, der lige er blevet dræbt og sådan noget, så skal man nok lige fortælle, hvad der foregår. Og så er han bare sådan, altså, og så er han ikke populær nogen steder. Altså, og så bliver han bare latterliggjort af alle, ikke? Fordi at man kan ikke lide ham downstairs, og man kan ikke lide ham upstairs.
Ja.
Og så er han sådan helt uden for det der system. Og det er sådan noget med, at altså, der er en tjener, sådan der så med vilje spiller kaffe i hans skød.
Ja.
Hvor man kan sige, at eller en footman, eller underbottler, eller hvad er den titel nu helt præcis er. Og så griner alle folk bare af ham. Hvor man kan sige, en footman må jo aldrig nogensinde spille kaffe. Altså det er jo ligesom, man kan blive fyret for at spille kaffe på nogen.
Ja.
Så, men i det der tilfælde, så har man bare ligesom sådan sagt, okay, ham der, han er bare, han er bare free game, så han må man bare spille al den kaffe på, man vil.
Ja, for han er jo uden for deres klassesystem. Så der er ikke nogen, der ved, hvordan de skal håndtere ham alligevel.
Nej.
Ligesom den amerikanske filmproducer, han jo faktisk stiller sig endnu mere uden for det system, fordi han stiller sig faktisk helt uden for filmens fortælling, og sidder og taler om den i telefonen. Han spiller en amerikansk filmproducer, og han er tilfældigvis også producer på Gosford Park. Og så fortæller han om, hvordan han gerne vil lave en film om sådan et overklassemiljø og deres tjenestefolk, og så sker der et mord på det her sted. Som er præcis den film, vi sidder og ser.
Ja, det er rigtigt.
Så han har det samme udsigtspunkt som os.
Ja.
Det er sådan set rigtigt, ja. Og han er han er jo også egentlig lidt latterlig.
Ja, meget.
Ja.
Ja, hvad har du imod ham, Dan?
Det er mere sådan, som han fremstilles, vil jeg næsten mene. Fordi han, hvad kan man sige, han er så... Ja, hvad er det? Han er vegetar, ikke også? Mm-hmm. Ja, hvilket jo er mærkeligt. Og han, ude på jagtdagen, så skal han jo ikke skyde noget, fordi det bryder han sig ikke om. Hvilket folk også synes, det er mærkeligt. Mm. Og så har han sådan noget latterligt tøj på. Hvilket er, ja, med til at gøre ham latterligt, selvfølgelig. Og hvad er det så, det er et eller andet med, at han ikke ved, at om morgenen, så bliver man ikke betjent af butler og tjener osv. Så skal man sådan selv tage sin kaffe eller et eller andet. Mm. Og det er jo også, så er han jo også latterlig for de der
britiske... Og det synes jeg altså, det vil jeg lige sige, det der med at blive betjent om morgenen, det synes jeg da, vi har set nogle forskellige versioner af, har vi ikke?
Jo, det tror jeg.
Det vil jeg også mene.
Ja. Ja.
Men, og i Gosford Park har de også stuepiger i spisestuen, og det synes jeg var helt uacceptabelt. Ja. Simpelthen ikke, det er en værdig husholdning, de har.
Nej, det sejler.
Nej, det er rigtigt.
Sixes and sevens, eller hvad der de siger. hvad end det betyder.
Ja. Men er det ikke også noget med, at Gosford Park den foregår i et par 30 eller sådan noget? Og det er jo lidt langt henne, altså det er jo, der er England jo gået i vasken allerede, altså
Ja.
ren anarki med stuepiger, hvor man kan se dem, og jeg ved ikke hvad. ja, jeg vidste faktisk ikke helt, hvad jeg skulle sige til amerikaneren der, fordi ja, han bliver sådan fremstillet lidt sådan latterlig, men han gør ikke så meget latterligt. Altså han venter mest på opkald fra Californien af, og så bander han i telefonen.
Og nu hvor vi taler om butler, så har vi jo en reel butler i den her film. Og hvis vi skal rate ham, kan vi det?
Ja, jeg synes, vi bliver nødt til at bedømme butleren.
Ja. Og den her butler, han er, jamen han er jo, altså, han har været militærnægter, ikke?
Jo.
Og så går han i hundene, efter at hans master dør. Og så begynder han at drikke sig fuld. Og man tror lidt, at det er ham, der har dræbt ham i en periode, fordi at han opfører sig mistænkeligt.
Men det gjorde han ikke.
Nej, det gjorde han ikke. Og jeg var ikke umiddelbart ikke helt imponeret over den butler.
Nej, absolut ikke.
Det er nok ikke den butler, jeg ville vælge, hvis jeg skulle have en.
Nej, altså han reagerer ikke så meget som mange af de andre butler, vi har set på.
Nej, han viser heller ikke sådan ærefrygt sådan over for de andre tjenestefolk. Eller sådan,
nej.
Han er ikke ærefrygtindgydende over for de andre tjenestefolk.
Nej.
Og han gør ikke noget, der ligesom viser, at han er lige den tændt sejren end alle de andre.
Det er rigtigt nok. Jeg havde et meget godt øjeblik med ham, synes jeg, hvor han ikke ved, hvad han skal gøre. Det er der, hvor den amerikanske skuespiller sidder og spiller klaver, og så ligesom sådan synger op til ham og kigger på
ja,
ham.
Ja, det lader jeg også mærke til, og så stod han sådan fjodet og
ja.
ikke vidste, hvad han skulle gøre, fordi der blev sunget til ham.
Det er rigtigt. Det
og han kunne nemlig ikke lade være med at smile.
Ja, jamen det er det. Og
der ser vi jo netop pantomime-skuespilleren, som taber sin facade, så snart der sker det mindste, som er underligt eller mærkeligt eller overraskende.
Ja. Ja.
Og så går han endvidere helt i hundene, så snart der sker noget
jamen,
helt
det er det.
Seriøst. Og det er jo
der kan man jo, ja, der kan man jo se på visse andre butlere, at de nok ikke ville få trækket en mine, og så sådan mentalt headbutte skuespilleren, hvis han prøvede at synge op til dem, ikke?
Mm-hmm.
Så der, han er lidt blid butler.
Godt, så overordnet kan vi sige, Gosford Park har en dårlig butler.
Jennings er en dårlig butler.
Han er en dårlig butler. Er det en dårlig film, synes I?
Jeg synes, den var... Altså, jeg kan jo godt lide hele skildringen, altså husholdningen, med hvordan der er upstairs og downstairs, og hvordan de interagerer med hinanden, og hvordan der hele tiden er sådan et mærkeligt liv, som ikke rigtig virker styret af nogen. Også fordi butleren, han er en svag pisser, ikke også for et park. Men jeg kunne ikke lide filmen. Jeg synes, der var alt for mange karakterer, som jeg ikke nåede at få noget forhold til, selvom filmen var lang. Og så var der pludselig et andet plot, som jeg også skulle forholde mig til, men som jeg ikke havde nogen forudsætninger for at forholde mig til. Og så var det til sidst nogle helt andre, der var hovedpersonerne, end jeg troede. Og så var det slut.
Ja.
Meget irriterende.
Meget irriterende. Synes du også, du er irriterende, Dan?
Ja, altså jeg vil sige, jeg kunne nok en del bedre lide første del, end jeg kunne lide anden del.
Ja.
Så ja, så jeg vil ikke sige, alt i alt, så synes jeg ikke, det er en dårlig film, men den er... Den er heller ikke perfekt, kan man sige.
Okay. Jeg synes faktisk, det er en ret god film. På trods af, at den har alle de her fejl. Men jeg ser det lidt som sådan et forsøg på at lave noget realisme. Og på at lave noget, noget anderledes struktur på den her film. Og det er sådan en meget Robert Altman-agtig ting. At give hans film en mærkelig struktur.
Mm-hmm.
Og arbejde med realisme. Det gør han rigtig meget. Så i den forstand, så synes jeg, at det var interessant, det han prøvede. Og så kan jeg rigtig godt lide slutningen. Og jeg synes, det er et godt eksempel på, hvad der sker, når man tager en film, og så giver den en anden struktur, end den, man er vant til. Så er man simpelthen bare forvirret hele vejen igennem. Med mindre man bare siger, okay, nu læner jeg mig bare tilbage, og så kigger jeg bare, og så prøver jeg ikke at huske ting.
Ja.
Fordi man ved ikke, hvad man skal huske. Altså, man ved ikke, hvor man skal fokusere.
Det er rigtigt.
Det er en form for realisme, ikke? Så.
Ja, og man har jo også, selvfølgelig også mange rigtig gode skuespilspræstationer, altså... Mange sådan britiske skuespillere, der dukker op af seje. Altså jeg er meget glad for Helen Mirren, for eksempel, der er, hvad pågår hendes titel? Ja, hun er housekeeper, er hun ikke det?
Jo,
det er hun.
Ja, hende kan jeg rigtig godt lide.
Oh.
Og ja, også ham, der spiller Sir William faktisk, som jeg pt. Ikke kan huske, hvad der hedder.
Michael Gambon.
Gambon, ja. Som jeg også godt kan lide, faktisk.
Ja, han sidder hele tiden med den der skide hund ved middagsbordet.
Ja,
ja, han er virkelig
virkelig irriterende.
Ubehagelig.
Ja, det er han godt
ja,
nok.
det er han nemlig. Og sådan helt, han ved slet ikke, hvad der foregår omkring ham egentlig.
Nej.
Han sidder bare en gammel nar, og det er sådan så meget fedt.
Det er det.
Så ja, på den måde, så synes jeg, der var ja, mange, mange sjove karakterer deri, og det synes jeg også, der gør den interessant.
Ja, den havde potentiale til at være sådan et godt, hvad skal man kalde det, mormysterium på sådan et slot, hvor der er en masse mærkelige personager, som man kan mistænke, der alle sådan har intriger med hinanden. Og så har man sådan en rigtig god morgåde, man kan sidde og prøve at regne ud. Men så var strukturen bare ikke den struktur, som jeg håbede på.
Nej, det var den ikke.
Ja, jamen det er rigtig nok strukturen der. Det, jeg synes også, der har, den har sine mangler, fordi nogle gange så det der, ja, det der rende rundt, og hvad man skal kalde det, det minder mig faktisk lidt nogle gange om et live-rollespil. Fordi alle de render rundt og er fuldstændig forvirret og aner ikke, hvad der foregår. Men alle sammen er fulde af intriger og har, jamen, jeg ved ikke hvad, altså. Og så sad jeg bare og tænkte, vent lidt, det her har jeg jo prøvet før, tror jeg.
Ja, det er sjovt.
Ja.
Nå, nu skal vi vel ensidigt bare springe videre til det næste emne, som jo ikke har brug for nogen direkte sammenkædning med Gosford Park, rent sprogligt, for den ligger i, det ligger sådan set i selve produktionen af Downton Abbey, at den hænger sammen med Gosford Park, eller i hvert fald har meget til fælles. Og det er en tv-serie, der lige nu kører på DR1, som Jack han nævnte i sidste uge, som en af de ting, han havde lavet. Og den handler om godset Downton Abbey, eller slottet Downton Abbey, eller hvad man kalder det, estaten, og så de folk, der bor der, og dem, der måske kommer til at overtage det, kan man sige. Så det er en intrige, der handler om sådan at have Downton Abbey, som der lidt dominerer plottet, måske. Den er på 7 afsnit, og den har vist fået en sæson 2, så vidt jeg kan forstå.
Det har den.
Ja. Og du nævnte noget, Jack, med at den måske havde samme producer som Gosford Park.
Det er den samme forfatter.
Samme forfatter.
Og idémand.
Ja.
Kalder man det vel også, Vince. Det er ham, der har fundet på det hele, og ham, der har skrevet det meste af det.
Okay.
Ja, også og ham, der har skrevet Gosford Park.
Og den her, den har jo så også et ret stort persongalleri, men primært så handler den jo om den her familie. En far og en mor og tre døtre. Og så sker der så det i afsnit 1, at man får at vide, at Titanic er sunket. Og det er selvfølgelig en ret stor nyhed i England og i mange af de sådan, man kan sige, mere velhavende kredse, fordi der var rigtig mange velhavende folk, der var på Titanic. Så alle folk kender jo nogen, der er omkommet der. Og det viser sig så også, at de arvinge, som der lå, som der var lined op til at arve Downton Abbey, de er sunket med Titanic. Og så starter det.
Det er jo
ikke
det.
Godt.
Det var ikke så godt, nej.
Sikke noget.
Og så handler det jo om det, kan man sige.
Det gør det absolut. Og man kan sige, fordi der så var nogle af arvingene, der druknede, så kunne det vel ikke være så stort et problem at finde nogle andre. Men det er et meget kompliceret arvesystem, de har for Downton Abbey, af lidt forskellige grunde.
Og det tog mig måske 7 afsnit om cirka en idé om, hvad det var, det handlede om. Men jeg tror ikke, jeg forstår det.
Okay. Jeg tror, jeg forstår det.
Skal vi så ikke lige have det komplicerede arvesystem?
Jo.
Det kunne være lidt fedt.
Ja.
Problemet er, at godset der, Downton Abbey, det følger med titlen som Earl of Grantham. Det vil sige jarlen af Grantham, vel? Og den titel kan selvfølgelig kun blive arvet af en mand. Fordi sådan er det nogle gange med adelstitler. Det ville så være, hvad det var, hvis det ikke var fordi, at det er enormt dyrt at have sådan et gods, og selv her i 1912, der begynder det godt nok at stramme lidt med livremmen for de engelske adelsfamilier. Så her i Grantham-familien, der har jarlen været nødt til at gifte sig med en rig amerikaner, som skød en hel masse på penge i projektet. Men problemet er, at de her penge i forbindelse med giftemålet blev bundet til selve godset og dets ejendomme. Fordi hele formålet var at redde det her gods. Og det ville jo ikke være noget problem, så længe at det var de rigtige mennesker, der arvede, og så det blev i familien og sådan noget. Men da de rigtige arvinger så dør, og det ikke længere kan være nogen, som de kender godt og har planlagt det med, som kan arve pengene og godset og det hele, så bliver det svært. Fordi den ældste datter kunne teknisk set godt arve pengene, selvom titlen gik til nogle andre. Men det kan de så ikke, fordi de har lavet sådan en kompliceret aftale, som sørger for, at pengene bliver hos godset. Fordi godset er jo virkelig et livsværk for den her Grantham-familie mange generationer tilbage. Så det er ikke bare et hus, som de bor i. Det er også deres fuldtidsarbejde og ja, stort set hele deres liv at holde gang i det her gods og sørge for, at det her gods bliver ved med at have de standarder, som det nogle gange har haft. Så derfor er det et problem, da de rigtige arvinge dør.
Ja. og så også fordi det viser sig jo så, at den næste, der skal arve det, han er sådan en eller anden advokat fra Manchester.
Ja, han har et arbejde.
Han har et arbejde.
Pinligt nok.
Ja. Pinligt. Tal det er jo sær virkelig. Bums.
Ja. Arbejdsbums.
Ja.
og så ja, og så handler det om det, men altså, men det handler jo om alle mulige ting, fordi det er meget en, fordi det er sådan en, ja, fordi det er en tv-serie og ikke en film, så har den sådan lidt løsere, og jeg synes sådan set, det var spændende, fordi de første 2-3 afsnit, de handler meget om det her. Og der har man en fornemmelse af, at det er det, serien skal handle om, og der er måske også man har skrevet en slutning på serien, sådan så at den bare skal slut med et eller andet spændende. Men sådan går det jo så ikke helt. Så kører den lidt ud i nogle andre tangenter og kærlighedsplot og sådan noget. Og så slutter den jo også forholdsvis åbent. Desværre.
Ja, de ved slutningen er tydeligvis lavet til, at nu ved de, at de har en anden sæson.
Ja.
Ja, okay. Jeg har kun set de to første afsnit. Så det er alt, hvad jeg lige kan tale med om.
Ja. Men altså generelt så er jeg jo vildt forvirret omkring alle karaktererne, fordi jeg lige har set de her to andre film også. Så det er eddermame svært at overskue. Men skal vi ikke tale om de her titler, der er?
Jo, lad os få styr på dem.
For lige at få styr på dem. Altså det øverste, der er i det, man kalder downstairs, det må være butleren, ikke?
Jo,
det er også mit indtryk, ja.
Og det er jo så derfor vi. Det er jo derfor, det er den, man kender, ikke?
Ja.
Og så har man det, der hedder en... Det må så være en housemate, eller en head housemate.
Som housekeeper.
Housekeeper, ja. Det er rigtigt. Og det er også en kvinde.
Ja.
Der er housekeeper. Og så har man nogle, det man kalder, hvad var det, vi blev enige om, valet.
Egentlig så burde vi tage kokken først, fordi hun på en måde også er leder over en afdeling i huset.
Det er rigtigt.
Man kan sige, butleren, han er lederen af sådan hele systemet, og han er direkte overordnet for alle de mandlige folk, som indgår i husholdningen, det vil sige valets og footmans og grooms og chauffører og den slags.
Ja.
Og så er der en housekeeper, som er chef for alle de kvindelige ansatte, sådan set, men hovedsageligt stuepigerne, som sørger for at gøre rent og den slags. Og så er der kokken, som står for selve køkkenet og alle de køkkenpiger, som selvfølgelig er ansat der. Og nogle gange så bestemmer housekeeperen over kokkene, og andre gange, så er kokken sådan mere ligeværdig med housekeeperen. Men butleren bestemmer over dem alle tre.
Ja.
Alle to. Begge
alle
to.
To.
Og ned efter.
Ja. Og så en af de ting, som jeg havde ikke rigtig hørt om footmen, før jeg begyndte at gå i gang med det her. Men footmen, det er sådan nogen, der gør lidt det samme. Som...
Er de serverer hovedsageligt?
Ja, det er rigtigt. Det er selvfølgelig fancy at få lov til at servere.
Det er deres primære opgave.
Ja. Så de hjælper butleren med at servere.
Ja, og derudover så hjælper de selvfølgelig også med sådan de ting, der foregår bag scenerne med at pudse sølvtøjet.
Ja.
Og den slags. Men de går ikke ud og gør rent på et værelse.
Nej. Det er det.
Ja. Og så er der så en valet. Hvad er det sådan en gør? Fordi det har jeg faktisk ikke styr på.
Og det er det samme som en ladies maid. Det er bare en valet for mænd og en ladies maid for kvinder.
Okay.
Og det de gør, det er, at de klæder personer på.
Ja, okay, ja. Og hjælper dem med at vælge cufflinks og sådan noget.
Jeps.
Ja.
Men og, også sørge for at holde garderoben i form.
Det er rigtigt.
Tjekke om kraverne er i orden, og sørge for at vaske tøjet og stryge det og sådan noget.
Ja.
Ja.
Jeg ved ikke, om de også kommer med mad. Det gør de nogle gange. Men altså, det er jo så også, når man er ude at rejse, for eksempel, som Mary, hun er jo en ladies maid, ikke? Og hun henter morgenmad på sengen
Ja.
til The Countess.
Ja, men det er muligvis, fordi de rejser, faktisk, ja.
Ja, det er svært at sige.
Det er det. Men i Downton Abbey, så har vi jo også en butler, en fancy en af slagsen, Charles Carson. Og jeg synes, han var en, der kunne, i hvert fald i det første to afsnit, eller i hvert fald i det første afsnit, så var han en, der kunne sætte sig i mere respekt end Jennings fra Gosford Park.
Ja, det må man sige. Jeg synes, han er den næstbedste butler, vi har.
Ja. Om jeg synes også, han er ret god. Jeg kan ikke lige komme i tanke om han gør et eller andet sådan skelsættende sejt. Gør han det?
Det ved jeg ikke helt, om han gør. Men han bevarer en værdighed, som passer til hans stand.
Ja.
I næsten alle situationer. Han vakler lidt der, hvor det bliver afsløret, at han engang har været kabaretsanger. Det er et irriterende og åndssvagt plot. Men jeg synes, i det store hele, så klarer han det med værdighed. Og han ansøger straks om sin afskedigelse, så snart han ved, at nogen har fundet ud af det, selvfølgelig.
Ja, det er rigtigt. Det kunne jeg godt lide. Det var fedt.
Og så, jo, men han holder sig også nogenlunde på værdighedens smalle sti, da selve konfrontationen kommer. Så jeg synes, han klarer det flot.
Ja. Og butler, omtales de som sir? Ja, det gør de vel så, de andre?
De kaldes mester.
De kaldes mester.
Ja, de andre, ja.
For sir skal man jo have en titel.
Ja.
Nå ja. Det er rigtigt. Og en valet er en master. Det de kalder hele tiden ham for Master Bates.
Sikker på, det ikke er noget, du forestiller
dig. Det er altså ikke sådan noget, jeg bare lige glemmer.
Det har jeg ikke bemærket.
Det har jeg bemærket.
Okay. Jeg har faktisk heller ikke bemærket det, men det er sjovt, hvis de gør.
Ja, okay. Det må være et lille easter egg.
Ja, men ja, han er jo Bates der, han er jo den nye valet, som jo i første afsnit bliver ansat og ankommer til Downton Abbey, men problemet er jo, at han går med stok.
Ja, og han er lam.
Han er lam, er han. Og det synes jeg faktisk, ja.
Nej, jeg vil bare lige nævne den måde, de bruger ordet lame på, fordi det er alt muligt, der er lame. I starten så er det bare sådan, ham han er lame, og tænker man, okay, fedt nok, han er lam. Men så på et tidspunkt, så er de bøvlet med en hest, på en eller anden måde. Jeg tror måske faktisk, det er bare vognen, der er i stykker. Men så siger de bare, at de havde en lame hest. Og så er det bare sådan, generelt, hvis der var noget, der ikke lige var, så det skulle være, så var det lame.
Det er rimelig moderne at bruge ordet på den måde.
Ja, det synes jeg også. Ja, og så, man kan sige, en af de store sådan plot, eller det ved jeg ikke. Altså, der er et kærlighedsplot i Downton Abbey, som der faktisk fylder rigtig meget, ikke? Altså, der er den her, den ældste datter, som der skal giftes væk.
Ja.
Og så handler det meget om at få hende gift væk, fordi at, hvorfor er det så vigtigt? Er det, fordi hun er gammel?
Altså, det er jo ikke umiddelbart så vigtigt, andet end at det selvfølgelig er nødvendigt for hende, for at hun kan fortsætte livet.
Ja.
Nu hvor at huset måske kommer til at forlade deres hænder. Og så er det selvfølgelig vigtigt, hvis hun bliver gift med Matthew Crawley. Fordi så bliver hun jo den nye Countess of Grantham.
Ja.
Ja.
Og så, når hendes forældre dør. Det vil selvfølgelig løse alle deres problemer. Og så er der i starten, der er det også vigtigt at få hende gift, fordi at enkegrevinden og grevinden har lidt sådan en plan om, at de måske kan få givet hende en masse af pengene i medgift fra godset, som hun så kan få lov til at beholde. Selvom der er nogle andre, der skal overtage selve godset og hovedstolen og sådan noget.
Det er rigtigt, ja. De vil gerne prøve at sikre hendes, hendes fremtid på den måde.
Det er det. Og så er det jo så, der går ged i den, fordi hun kommer til at besøge, eller blive lavet sig besøg af en, er det en, hvor han fra? En tyrker?
Tyrkiet.
Ja. Om natten. Og så mens de laver hanky-panky, så
altså,
får han et hjertestop.
Han er ikke bare en tyrker, der kom forbi. Han er attaché fra ambassaden.
Ja, lige præcis.
Ja, okay.
Og hanky-panky, og så får han et hjertestop, og det er også bare sådan rigtig lamt.
Ja, det er det.
Det er virkelig dårligt.
Oh, yeah.
Sådan en ung, strutting tyrker, og så får han et hjertestop.
Ja, nej, det skal han ikke.
Nej. Så det, og så er der selvfølgelig bøvl med det, og så er der selvfølgelig en jaloux lillesøster, som der sender brev til den tyrkiske ambassade om, at hvad der var, der skete, og så er der bøvl. Og der er sådan nogle intriger, der kører hele tiden, som er spændende. Og så er der selvfølgelig også den store downstairs intrige mellem Master Bates og de to onde Nej, hvad er hun?
Ladies maid.
Ladies maid. Ja, det er rigtigt. Ladies maiden og en first footman.
Exactly.
Ja. Og hvad er det, hun hedder? Er det O'Brien, eller bare Brian, hun hedder?
O'Brien.
O'Brien, ja.
Det er O'Brien og Thomas, der er de onde.
Ja.
Og så er de mod Bates.
Ja, og jeg synes, det er mega fedt, der hvor de skal stå, og i første afsnit, hvor de skal stå og være fine til sådan ankomst af nogle folk. Og så lige når de her grevskaber, de kommer gående ind, så sparker O'Brien til ham, der er lidt Bates' stok, så han vælter og er vildt pinlig. Ja. Det var jeg vildt med. Det var virkelig bare nedrigt.
Ja, det var det godt nok. Det er også dårligt, at han bare vælter, hvis han stok den bliver sparket til, men okay.
Men det er fedt, at Thomas og O'Brien er de eneste i husholdningen, der ryger. Så hver gang de skal lave onde intriger, så skal de ud bagved og ryge.
Ja.
Det er fedt.
Der var noget, jeg lagde mærke til ved den her tv-serie. Generelt, så synes jeg, der er sådan meget... sådan intrigerne og plotsene er meget sådan kønsspecifikke. Altså, det er alle kvinderne, der er intrigante. Og alle mændene, de er sådan nogle... jamen, altså, sådan nogle romantiske idealister, som bare sådan vil gøre det rigtige hele tiden.
Synes du ikke, Thomas er intrigant?
Jo, men han er jo også måske den mindst mandlige af mændene.
Ja, det vil jeg godt give dig.
Ja, så og det er bare generelt, alle kvinderne altså, skal bare hele tiden lave rav i den, og det synes jeg, der er mærkeligt, det er et mærkeligt valg, hvorfor man ikke har nogen... Altså,
men hvordan eksempel, synes du, Anna laver rav i den? Head housemaiden, som gerne vil være kærester med Bates?
Ej, hun er selvfølgelig den gode. Hun laver ikke rav i den. Nej, så hun, er ikke, hun falder ikke inden for den plan. Og der er også den yngste af døtrene, som også... er en good girl. Men ellers så er det, ja, så er det bare kvinderne, der er sådan på en eller anden måde motor for alle plottene, og så mændene, de går bare rundt, der er sådan nogle, altså de er også lige lovlige romantiske og idealistiske hele tiden, ikke?
Synes jo. Jeg synes i hvert fald, Jarlen, han er en særdeles good guy.
Ja, ikke? Altså det er næsten urealistisk, at han bare kan være ligeglad med, hvad der sker og sådan noget, og bare gøre det rigtige, uden at blinke og sådan noget.
Ja, ja. Han er en man of action, det må man godt nok sige.
Ja, han er nok meget moderne.
Ja.
Men det er godt, at Carson er stoisk. Ja. Det gør ham til en god butler.
Jamen, det gør det.
Så bedre butler til Downton Abbey, men som tv-serie, hvad synes I så? Dan, du har kun set 2 afsnit, så hvad er din...
Jamen, jeg kan jo sige, at jeg har lyst til at se mere i hvert fald.
Det var godt.
Ja, så...
det havde jeg også, da jeg havde set 2 afsnit.
Ja, det havde jeg også, da jeg havde set 2 afsnit. Det var vist også, da jeg sagde, at den var god.
Ja.
Ja.
Så...
Så når, er det så 3. afsnit, hvor alt eksploderer?
Det kan man godt sige. Det der Kemal Pamuk, han dør i hendes seng. Ja. Og jeg synes, at sådan plottet, det kører fuldstændig af sporet for dem. Efter det første afsnit. Og de kan slet ikke finde ud af, hvad det er, deres serie skal handle om. Så de finder på sådan en masse små, åndssvage sideplots. Eller at diplomaten dør. Eller at Carson har en fortid som kabaretsanger. Eller at Bates, han skal reparere sit ben. Eller sådan noget. Bare alt sådan noget fjollet pjat, som ikke har noget med det at gøre. Og som bliver enormt irriterende. Og så er der nogle ret tykke klichéer igennem ret meget af det. For eksempel den dumme stuepige, som bliver forelsket i den slemme footman, mens den flinke footman, han er forelsket i den dumme stuepige.
Ja, der går virkelig, der går virkelig melodrama i nogle af de senere afsnit på sådan rigtig...
På den mest forudsigelige og klichéfyldte måde.
Ja, okay.
Sådan, fordi de har... Med... Nå, hvad siger du den?
Jeg vil bare lige sige med afsnit 2, at... med Carsons fortid, der afsløres af en lille grim mand, der kommer og skræber op. Det synes jeg, altså fordi det ikke tog så lang tid, så kunne jeg godt sådan komme over det. Men det var som om, at det ikke helt passede ind.
Ja, hvorfor var det der?
Ja.
Altså det var jo kun fordi, det var butleren Carson, der havde scenerne, at den kunne bære det. Så når det bliver nogle af de svagere karakterer, så dur det slet ikke, når de begynder på det der.
Ja. Og der er noget, jeg lige ville spørge om. Hvad er et drawing room? Der bliver godt nok snakket drawing room meget i alt det, vi har set.
Det er en forkortelse af with drawing room. Det er det dameværelse, som når middagen er overstået, så går alle damerne ind i drawing roomet, mens mændene bliver i spisestuen og drikker Oreo cigar. Og kvinderne går ind ved siden af og går i gang med deres broderi.
Og så går der et stykke tid, og så kommer mændene ind til dem.
Ja, så det er et with drawing room.
Så ved jeg det. Var det Downton Abbey?
Ja, det tror jeg.
Det tror jeg også.
Ja.
Nu er der sceneskift. For nu skal vi tale om en helt anden butler. Vi skal tale om Hayate the Combat Butler. Det er en japansk tegnefilm, der handler om en dreng og en pige, kan man sige, som er forelsket, eller ja, sådan noget. Det er ikke rigtig, jeg er ikke helt sikker på, hvor seriøst det er, det der plot, eller om det er bare sådan noget skolegårdsfnider. Det
jeg virker tror meget ikke, som der er noget seriøst.
Nej, der er ikke noget, man kan sige, intet er seriøst i den her tv-serie fra starten af, eller anime. Så det er nok heller ikke særlig seriøst. Men det starter sådan set meget interessant med at vise os den her hovedperson, som er vildt hurtig til at cykle, og det hurtigste cykelbåd i verden, eller sådan noget. Men så bliver han så fyret, fordi han er for ung, og han havde løjet om sin alder, og så viser det sig så, at han har nogle hæslige forældre. og hans hæslige forældre, de har... De vil ikke arbejde, fordi de er så romantiske, så de vil bare investere i deres drømme, og så tager de sådan alle pengene og bruger dem på alle mulige. Vi ved ikke engang, hvad det er, de bruger dem på, tror jeg.
Ja, de tager hele hans løn, på. Og så giver de ham som julegave deres gæld på 150 millioner igen.
Ja. Så han har de her hæslige forældre, som der så, og så overlader de ham så til man kan sige, dem de har lånt pengene af.
Ja, sådan nogle gangster-agtige
nogen. Sådan nogle gangster. Og så startede det som, at han skal flygte fra gangsterne.
Ja.
Og som tingene vil have det, så er han jo så nødt til at gøre noget, så han beslutter sig hurtigt for at kidnappe en pige, han ser. Og så ender han så med at redde hende fra at blive angrebet, og så er der sådan en totalt dårlig forveksling, hvor at han tror, han kidnapper hende, og hun tror, at han inviterer hende ud på en date. Og så kører det lidt derfra. Så bliver han ansat som butler, og så er han butler.
Så han,
med særlige forpligtelser. I og med at han er kamp butler.
Ja, det er så det. Han er en combat butler, så han kan slås.
Ja, ja. Og han er godt nok meget arbejdsom også. Og det er jo, det taler godt for en butler.
Ja, han har sådan nogle, altså, nu er det sådan en mærkelig anime på den måde, hvor der sker nogle magiske ting en gang imellem. Ja. Så man ikke rigtig ved, om det har noget med virkeligheden at gøre, eller hvad der er indtaget i virkeligheden i den her serie. Men det virker til, at han kan, altså, han kan nogle ret vilde ting. Han kan lidt skyde, tror jeg. Sådan ud af armene.
Hvordan det? Jeg synes ikke, jeg har set ham gøre noget så overnaturligt.
Jeg synes, han på et tidspunkt, så springer han frem, og så skyder han sådan noget blåt ned af sin arm.
På hvem?
På en robot.
Han slår også robotter. Han kastede sådan noget bestik i hænderne og fødderne på robotten, og så satte han strøm til det våde gulvtæppe, den stod
på. Jamen det her, det er sådan en kæmpe robot, han møder efterfølgende.
Nå, ja, jeg er kun lige nået til der, hvor de vender tilbage til at skulle slås med den. Fordi det er jo den, de møder i starten af første afsnit.
Yep. Og når han kaster nogle ting, han kan også blive ramt af en bil, og så kan han ryge flere meter op i luften, og så kan han lande på kølerhjelmen af en kørende bil, og så kan han, så klipper de, og så har han vist bare smadret dem.
Ja, ja. Men han troede, han var død, så...
det er rigtigt.
Ja, men han er ret hårdfør, ja, og ret god til at slås, og ja... Men det er lidt sjovt, fordi hans pligter, de virker sådan lidt mærkelige, fordi altså han er naturligvis sådan, ja, bodyguard, skorstræk babysitter for hende her, den unge pige. Og så tror jeg også, han skal gøre rent.
Det skal han.
Det virker, ja, det virker lidt mærkeligt.
Og i den husholdning, og hvad siger du, Jack?
Det virker jo helt hen i vejret, når de har en housekeeper. Og for pokker skal butleren så gøre rent.
Ja.
Og de har endda en overbutler, og så kalder de ham butler.
Det er også sandt.
Det er rigtigt.
Det er også helt skidt.
Det er faktisk mere end ladies maid.
Ja.
Ja. Det er faktisk
ej, rigtigt. Ej, den er helt gal.
Den er helt gal.
Ja, der er nogen, der ikke har styr på det.
Det er der. Så det har ikke meget med butler at gøre. Hvad er det her for en genre, Jack?
Jamen, det er vel en komedie. Sådan en meget selvbevidst parodi på anime, som samtidig er... morsom og fjollet. Det er sådan noget gakket noget.
Ja, og man ser, altså det er, der er mange animere, der laver det der med at være selvbevidste, og sådan meta-jokes og sådan noget.
Ja.
Ja. Altså for eksempel, det kan være sådan noget med, at så er man, det ved jeg ikke, en fjerdedel inde i et afsnit, og så kommer der sådan et skilt, hvor det siger, nu er afsnittet slut. Og så kommer der en stemme ind og siger, nej, det er slet ikke slut alligevel, det var bare en fejl, men vi får lige et billede af en, der næsten er nøgen for som undskyldning, og så kører vi videre.
Mhm.
Ja. Det er ret gakket.
Eller at en eller anden bliver kørt over en bil, og så sætter de sådan en lille skilt hen over det om, at de ikke kan vise, hvor slemt vedkommende er kommet til skade. Og det samme skilt har overbottleren på sin lille pind, som han kan holde op foran folk, hvis de siger noget, han ikke kan lide.
Ja,
ja det er rigtigt.
Ja. Så det er et univers, der godt ved, at det er en tv-serie.
Ja, og jeg synes, nogle gange så er det sjovt, andre gange så er det lidt irriterende.
Ja, jeg tror ikke, jeg synes, det er sjovt, men det ved jeg ikke.
Jeg har et lidt anstrengt forhold til det. Nogle gange, så kan det godt fungere. Og jeg synes egentlig, at kampbottleren har jeg til, den er ret sjov indimellem. Altså det er for eksempel vildt sjovt, da hans forældre giver ham 150 millioner yen i gæld som julegave.
Det er rigtigt. Ja.
Og så bare stikker af.
Og det kan være, at vi lige skulle nævne, at han jo faktisk har et specielt forhold til julen.
Ja.
Nå, ja.
Ja, fortæl, hvad hans forhold er på.
Kan du ikke gøre det, Dan?
Jeg kan ikke huske det tællerne, som jeg mere har sådan nogle billeder ind i hovedet, at han bare slår julemanden.
Ja, altså han har et specielt forhold til julemanden, fordi han møder julemanden som ung, og så siger han til julemanden, ah, vi er fattige, og hvorfor får vi aldrig gaver og sådan noget, og så forklarer julemanden ham, at det kun er rige folk, der får julegaver.
Oh, ja.
Fordi at rige folk, de skal arbejde og være flittige og sådan noget. Det er derfor, han sådan bliver så, hvad kan man sige, så besluttet på at yde noget i livet, og derfor han sandsynligvis også derfor, han bliver verdens hurtigste cykelbud og sådan noget.
Ja, det er rigtigt.
Det er fordi, at han vil yde noget, og så møder han julemanden, og så senere så tæsker han julemanden. Og der er sådan noget med julemanden, man ved ikke helt, hvad det er for noget. Og julemanden dukker op som sådan en usynlig ven og sådan noget.
Ja.
Og overbottleren hedder Claus.
Ja, det er også rigtigt, ja.
Det har jeg også på fornemmelsen, har noget med det at gøre.
Ja, det kunne meget vel være. Det var det lige, jeg ville sige. Nå jo, jeg var, tror det er i første afsnit, hvor den unge pige, hun bliver kidnappet af nogle andre end ham, og bliver taget med i den her bil, hvor han så indhenter den på cykel, og man så ser ham sådan komme flyvende, mens hun råber på ham. Ja. Jeg synes, at det var super fedt.
Ja, det der flyvehop, han har til lige at sætte foran sin cykel, når nogen råber hans navn.
Ja, og det kunne jeg nok godt tænke mig at se lidt mere af, faktisk.
Også fordi hans plan er så at flyve over den der bil, som han er efter, og så lande foran, og så lave det der seje, sådan superhelte slide, hvor han drejer imens og får øjenkontakt med dem. Og så holder han bare der med sin cykel, og så kører de selvfølgelig bare ind i ham.
Ja.
Og så dør han næsten. Ej, men der sker alt muligt i Combat Butler.
Men hvordan er han? Altså, vi har slået fast, at hele husholdningen, den sejler, der er ikke styr på noget. Men er Hayate en god butler?
Altså, han har jo noget. Altså, det der, altså, der er sådan et værelse, som han gør rent. Og det gør han mega rent.
Det gør han.
Og det er på den der måde, hvor at han sådan gennemskuer alt det materiale, alle ting er lavet af, så han lige præcis ved, hvad han skal gøre. Men det er jo ikke sådan, det en butler skal gøre. Men han er god til det.
Altså, vi kan slå fast, at han er en kompetent butler i hvert fald.
Ja, hvis han nu bare
er han en stor butler? Har han en værdighed, der passer til hans stand?
Nej, han har ingen værdighed.
Han er ikke rigtig værdig, nej. Der falder han igennem.
Ja. Det var faktisk sjovt, fordi i serien, der har vi jo lakmusprøven på, hvad der gør en stor butler. Nemlig, hvordan vedkommende reagerer, hvis der pludselig er en tiger et sted, de ikke havde regnet med.
Ja, det er rigtigt. Ja. Ja. Og der går han jo fuldstændig i spagater med den der tiger der.
Det gør han ikke klar.
Rigtigt, ja.
Det gør han ikke klar.
Ja, hvordan er det, han ender med at slås med den ude i blomsterbedet, er det ikke sådan der?
Jo.
Ja.
Og så viser det, at satiren kan tale, men den vil kun tale med ham.
Ja.
Og så kommer der selvfølgelig en fortællerstemme og forklarer os reglerne omkring, at satiren kun vil snakke med ham. Så ved vi alle sammen, at det er det.
Men han gør i hvert fald et kæmpe nummer ud af det. Og hvis der er noget, en butler ikke skal gøre, så er det at gøre et kæmpe nummer ud af noget. Især ikke, når herskabet er til stede.
Nej, det er rigtigt. Og herskabet tydeligvis er ligeglad.
Ja. Så skal man bare play it cool. Og det gør han altså ikke.
Nej.
Så der svigter det. Han er hårdt arbejdende og kompetent, men han har ingen værdighed.
Det er rigtigt.
Og generelt så tror jeg ikke, jeg skal se særlig meget Combat Butler fremover.
Jeg tror, jeg skal se noget mere.
Ja.
Jeg synes, den er flot, egentlig.
Det er det. Det er rigtigt. Den har production value.
Det kan jeg godt lide. Så det gør det behageligt for mig at se, og det er jo bare sådan noget fjolleri. Det er sådan noget, som man kan se lidt med et enkelt øje.
Men det er faktisk rigtigt, fordi den type anime, der tit laver, eller gør de ting, som den her gør, de har ofte ikke production value, og er tit grimme.
Ja, grimme og sjuskede.
Ja, Og den her, den er faktisk flot og ekstremt fjollet. Det er lidt interessant.
Ja.
Og de har sådan noget med metaforer, de bruger helt vildt sjovt også. Altså hvor at der er sådan nogle billedmetaforer, som også er sådan meget animeagtigt. Med for eksempel at hvis der er nogen, der siger et eller andet til ham, hvor man sådan metaforisk bliver spidet, så kommer der bare sådan spid igennem ham, når de siger det.
Ja.
Åh ja, ja.
Og sådan nogle ting gør den rigtig meget.
Det er rigtigt. Og
jeg ved ikke, hvad stjerner, der triller, betyder, men det sker også.
Ja, det var ligesom sådan en vindhæks.
Ja, ikke?
Bare det var en stjerne.
Ja,
med sådan sådan en Mario-stjerne næsten.
Ja.
Det var en meget flot og upbeat vindhæks, synes jeg.
Det var faktisk generelt en flot scene, synes jeg.
Mm. Men der er også lavet nogle computerspil baseret på serien. Og noget af det ekstra lektie, jeg snakkede om tidligere, det var, at jeg har spillet begge spillene, faktisk.
Oh.
Og det viser sig, at det første af spillene, det lader til at være sådan en visual novel, som vi tidligere har diskuteret. Altså, egentlig bare en tegneserie, er det vel nærmest, fordi der er tegninger til. Men i hvert fald noget, hvor de bare står og snakker, og man læser en historie, uden at skulle spille noget nævneværdigt. Jeg nåede til et lille minigame, hvor jeg med min stylus på DS'en skulle vaske kattefodaftryk af sådan et gelænder ved at gnide på det med en lille svamp. Det er det eneste, der mindede om et spil, som jeg nåede til efter at have trykket mig igennem tusindvis af siders dialog. Så det var ikke noget hit, eftersom det er på japansk, så vil det nok ikke være af interesse for særlig mange. Og det er en visual novel, så det er jo ikke af interesse for særlig mange.
Det er sandt.
Det andet spil var mere interessant. Det var sådan en live sim, viste sig, hvor man forordrede en af karaktererne fra serien. Jeg spillede det, inden jeg så serien, så jeg kom til at vælge en, som ikke er med i serien endnu. Så jeg ved ikke, hvem jeg spillede. Men i hvert fald, så laver man et schema for dem i løbet af ugen hver dag. Der kan du vælge tre aktiviteter, som de skal lave, og så bliver de så bedre til nogle bestemte områder af deres evner. Så de for eksempel bliver stærkere eller klogere. Og hver gang man vælger at gøre en ting, så er der en anden ting, som bliver dårligere, som man hele tiden skal prioritere for den rigtige sammensætning. Og hvad man så skal bruge det til, det kom lidt bag på mig, fordi når det så bliver weekend, så skal man købe ind i nogle butikker, købe noget nyt flot tøj til sin person og nye sko og sådan nogle ting. Og så om søndagen, så er der sådan nogle konkurrencer, hvor den man spiller bliver stillet ind på en scene et sted sammen med en anden konkurrent, som man selv vælger. Og så bliver der placeret tusindvis af små bitte mennesker sådan mellem de to. Og så skal man vælge en af 6 kategorier at konkurrere i, hvor de har nogle stjerner, som jeg tror afhænger af de stats, de har. Hvor der måske er 2 stats, der bliver til en type angreb. Og så laver de en lille dans, når man har valgt det. Og den, der så har flest stjerner i den evne, som svarer til flertallet af publikum, publikum er også farvet, får så mange publikummer på deres side. Så det er en popularitetskonkurrence af en eller anden art, hvor man laver en lille dans, og så er der hundredvis af mennesker, som bliver ens fans. Og så vinder man måske nogle penge, som hedder Patos. Og så kan man købe nye ting. Og så tager man en ny uge, hvor man arbejder på sin stats, og så laver man en lille dans, og ser, om man får flest folk på sin side.
Det lyder lige så fjollet som tv-serien.
Ekstremt fjollet, men jeg er jo vild med live sims som sådan. Især Princess Maker. Så derfor så tænkte jeg, at det ville være et spil, jeg ville kunne lide, men der sker bare ikke andet end det. Der er ikke rigtig nogen udfordring i det andet, end at man skal huske, hvilken farve mændene har, når man vælger sin evne.
Ja, okay.
Og så gentager det sig bare igen og igen.
Måske du bare ikke har spillet det nok.
Måske har jeg ikke spillet det nok, nej, det vil jo vise sig. Men umiddelbart er det ikke et særligt godt spil. Men der var et spil i modsætning til det første af Hayate the Combat Butler-spillene. Ja. Der er ikke noget combat. Eller noget butler. Eller noget bottling.
No bottle. Nå, men skal vi ikke have noget mere bottling?
Og lad os få en ordentlig bottler.
Ja, vi har ikke fået nok endnu.
Nej, nu skal vi til til cremen. Af cremen.
Dele med.
filmen The Remains of the Day.
Det er jo en meget berømt roman i virkeligheden. Skrevet af Kazuo Ishiguro, som er vist født af japanske forældre, men han er amerikaner. Mener jeg. Måske er han englænder. Det ville måske lige passe bedre. Ja, han er englænder. Han har skrevet en roman om en butler, som tager på en lille rejse gennem det engelske landskab for at møde en tidligere husholderske i den husholdning, han kommer fra, Darlington Hall. Det er et gods, som har set bedre dage. Det er faktisk kommet så vidt, som at godset er blevet købt af en amerikaner, og det er jo nok nærmest den værste skæbne, der kan overgå et engelsk gods. Mr. Stevens, som er butleren, hovedpersonen, han har fulgt godset i meget af den tid. Han begyndte der i 20'erne, lyder det rigtigt. Det er i hvert fald der, vi ligesom kommer ind i historien, ja. Hvor det var Lord Darlington, som selvfølgelig havde godset. Lord Darlington, han kom i nogle problemer, fordi han blev involveret i nogle nazister under 2. verdenskrig, og det var lidt derfor, det hele gik så galt. Mm. Vi får fortalt historien som en masse flashbacks, som Stevens husker, mens han kører tværs over England, hvor vi hører om, hvordan hans far kom til godset på sine gamle dage, og hvordan farens død påvirkede Stevens, og hvordan hans forhold til den her husholderske, som han nu skal besøge igen, var.
Og ja, generelt, der skal lige nævnes, at da hans far, altså hans far kommer til godset, efter han selv har været der. Ikke? Så han er butleren, og så kommer hans far, butleren, ja,
som er under butler.
Ja, ja. Jeg tænker, vi vender tilbage til faren.
Ja. Ja.
Det virker vigtigt. Ja, han rejser som sagt tværs over landet, mens han har de her flashbacks, og til sidst har han et møde med den her husholderske, som han gerne vil overbevise om, at hun skal være husholderske på Darlington Hall igen. Og det er så slutningen på romanen. Men det vigtige er ligesom at høre Stevens liv på godset igennem de her mange år. Er det ikke cirka, hvad det handler om?
Det skulle jeg mene, ja.
Det kan man sige. Altså, jeg ved ikke, hvor meget jeg synes, den handler om hans liv indtaget. Eller det ved, altså sådan hans liv som butler, som den handler om sådan det at være butler, eller den handler om det at være en amatørpolitiker under optakten til 2. verdenskrig. Det ved jeg ikke. Det kan vi måske lige vende tilbage til.
Ja,
det kan, men vi kan jo sådan set også bare tage det nu, fordi du har jo sådan set ret, fordi en stor del af det, som The Remains of the Day handler om, det er, at Stevens, han mere eller mindre prøver at nægte, at han har nogen personlighed, eller nogen følelser, eller nogen tanker, eller noget liv.
Ja.
Så på den måde er det jo meget skjult, hvordan det er hans livshistorie, vi får. Og faktisk også mere skjult i filmen, end det er i bogen.
Ja, det kan jeg forestille mig. Fordi vi får jo ikke, jeg ved ikke, om bogen har hans tanker.
Og det har den absolut, den har faktisk ikke andet. Bogen er jo netop sådan en førstepersons roman, med en utroligt ironisk fortæller i form af Stevens, som jo hele tiden prøver at skjule, at han har følelser for noget som helst andet end sit arbejde, og at han har nogen form for tanker. Og det bliver egentlig meget komisk i romanen, hvilket det overhovedet ikke gør i filmen. Filmen er meget, meget seriøs.
Det er jo, man siger. Det skal nævnes, at det er Anthony Hopkins, der spiller Stevens i filmen.
Ja,
ja, og det gør han selvfølgelig fremragende. Og altså, han spiller ham jo også, som han har skrevet i bogen, bortset fra, at i bogen har man hans tanker, som egentlig altså ikke direkte udtrykker noget som helst om, hvad han føler, men som gør det netop ved at udlade det.
Ja, fordi i filmen så er han jo bare sådan en butler, der render rundt og ser sig selv som altså, hans masters kæledyr eller et eller andet. Altså en, der vil gøre alt, hvad han får at vide i alle situationer, fordi at han er den indstilling, at ham, han tjener, er ham moralsk overlegen og ved bedre, og han har fuld tillid til, hvad end den person ville sige, han skulle gøre, så ville det være det rigtige at gøre.
Og han fortsætter med at forsvare ham efter, at han bliver i hvert fald skandaliseret for at have samarbejdet med nazisterne under 2. verdenskrig. Så holder han fast ved, at han gjorde det i god tro og med de bedste intentioner.
Mm-hmm. Ja, og jeg tror, han siger det på et tidspunkt med en sætning, der er butlers serve without question, som passer meget godt på det, han gør.
Mm-hmm. Ja, og det bliver så sat på spidsen i en af de scener, hvor at de har ansat nogle jødiske piger fra Tyskland.
Ja.
Og så pludselig så bliver, hvad hedder han?
Lord Darlington,
han kræver så, at de kan ikke være der længere, fordi at de er jøder, og der kommer så mange tyskere på Darlington Hall, fordi han laver alt det her lobbyarbejde for nazisterne. Så det går ikke, at de er her, så de skal fyres. Og så gør han selvfølgelig ikke noget ved det. Og så er der så en diskussion mellem ham og housekeeperen omkring det, hvor han så bare forsvarer sig med at sige, at... Eller... Han forsvarer sig sådan set ikke. Han gør bare det. Han siger bare, at han er nødt til at gøre det, som han får at vide.
Mm.
Ja.
Og det er sådan en scene, som de vender tilbage til i filmen et par gange og sådan diskuterer. som ja, en måske en central scene, hvor man ligesom kan se, at han altså han tager slet ikke stilling til, om det er okay at fyre folk, fordi de er jøder.
Ja, det er rigtigt.
Eller han accepterer i hvert fald, at det er det rigtige at gøre, når det er det, han får besked på.
Ja, det er det. Han tager imod ordrene.
Ellers så handler filmen jo meget også om andre folk end ham, ikke?
Jo. Altså, der er handler for eksempel meget om hans far.
Ja.
Eller måske skal vi tage hende der, Miss Kensington først. Fordi hun
hvem
spiller
det,
hun en
ret...
Det er husholdersken.
Er det ikke Miss Kenton, hun hedder?
Kenton, jo.
Ja.
Som er en ung husholderske, der kommer til tilbage i de gode gamle dage med Lord Darlington. Og som Stevens får et stormfuldt forhold til. Fordi hun ikke... Hun accepterer ikke nødvendigvis så meget betingelserne, som han gør. Hun har indvendinger mod ting, og hun borer sig endda til at kritisere nogle af de beslutninger, som Stevens træffer. Og Stevens mener selvfølgelig, at det er helt ude i hampen at kritisere noget, han gør, fordi han altid udelukkende agerer ud fra, hvad en butler skal gøre. Mens hun jo godt kan se, at han har følelser, blandt andet for sin far, som bliver et stort problem for hans arbejde.
Men er det med udgangspunkt i bogen eller i filmen, at du siger, at de har et stormfuldt forhold?
Det vil jeg mene er begge dele.
Okay.
Altså ikke stormfuldt på den måde, at de bliver kærester eller noget.
Nej, okay. Nå,
men
nej,
bare,
men de
at de
har
skændes og har nogle konfrontationer.
Det er rigtigt.
Og at de nok i virkeligheden godt kan lide hinanden.
Ja. De har i hvert fald meget respekt for hinanden. Det kommer i hvert fald meget til udtryk.
Ja.
Fra hans side, hvor han siger, at hun er den vigtigste person på hele Darlington Hall, og uden hende, så ved han ikke, hvad han skal gøre og sådan noget.
Ja.
Og han kører tværs over England for at prøve at overbevise hende om at komme tilbage.
Ja,
det er rigtigt.
Men de her problemer, dem ser vi jo særligt tydeligt, da den ældre Mr. Stevens, som tidligere har været butler et andet sted, han kommer til Darlington Hall, hvor han så skal være underbutler, det vil sige, han skal være underordnet sin søn. Og den gamle Stevens, han er ved at blive senil og hjælpeløs og alt for gammel til at gøre noget som helst. Men det vil Stevens selvfølgelig ikke acceptere, fordi han er en butler, og som sådan skal han selvfølgelig blive ved med at have det ansvar, han altid har haft, fordi han jo også har investeret hele sit liv i at være butler. Mm-hmm. Så det ville være ret håbløst for ham, hvis han ikke længere kunne være det. Mens Miss Kenton, hun jo godt kan se, at han er alt for gammel, og han begynder at vælte på græsplænen, og han skal bære en bakke, og han kan ikke finde ud af at gøre noget rent, og det bliver værre og værre. Men det vil Stevens ikke acceptere. Og det er jo så det første sådan virkelig tydelige eksempel på, at han har følelser, og han har en personlig indstilling til ting, som faktisk påvirker hans arbejde.
Men også bare det, at han går ind i starten og siger, at hun skal adressere hans far som Mr. Stevens, på trods af, at Kenton, hun er også overordnet Mr. Stevens far.
Ja.
Og så kræver han så, Anthony Hopkins, at hun kalder hans far for Mr. Stevens også, fordi det går ikke, at hun kalder ham ved hans fornavn.
Ja.
Og så har man den der fornavn-efternavns konflikt, og så kommer der sådan nogle sjove situationer, hvor hun så adresserer, så sidder hun ved et middagsbord, og så er der, jeg tror der er en telefon, eller nej, det er, jo, måske et telefonopkald eller sådan noget, til
faren. Er det
faren.
Klokkerne? Når der
er det klokkerne?
Ja, det er det klokkerne. Ja.
Det er det. Man.
Og så adresserer hun faren, og så siger hun, Mr. Stevens, you're being called for, eller sådan noget. Og så kigger hun så på Anthony Coffin, og så siger hun, Mr. Stevens, it's Mr. Stevens Senior, I'm addressing. Hvorfor gør det så totalt forvirrende? Fordi han har krævet, at hun til andre omtalte ham som Mr. Stevens Senior. Og så får hun ligesom lige vist, hvor åndssvagt det er.
Ja.
Altså, så skal forklare Mr. Stevens, at Mr. Stevens er Mr. Stevens Senior.
Det er det.
Og hun
det er
kører det så videre, da den ældre Mr. Stevens, han glemmer sin fejebakke på trappen, fordi han er begyndt at blive senil, at så siger hun, at Mr. Stevens bakke ligger et forkert sted til den unge Mr. Stevens, som så tror, at det er ham, der har glemt en kost, og det kan jo ikke passe.
Ja.
Og undskyld, det banker på min dør lige nu. Jeg er lige nødt til at gå.
Lidt kendt man.
Yderst upassende, vil jeg sige.
Det var aldrig sket under Lord Darlington.
Det var det ikke. Ikke med Mr. Stevens ved roret.
Det er ikke til at få ordentlige podcast værter nu om dagen.
Nej.
Der var ikke nogen.
Jeg skal.
Meget irriterende.
Okay.
Nej. Nå, hvor kom vi til?
Vi var ved at snakke om, hvor forvirrende det var, at de begge to skulle hedde Stevens.
Ja. 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 Og ja, og det med, at Miss Kentons moder illustrerer på, hvor lalligt det var med hendes Mr. Stevens jokes.
Ja. Og det er jo så også et eksempel på, at Anthony Hopkins karakter, eller ham, den rigtige Mr. Stevens,
ja.
At han har nogle følelser i spil, ikke? Fordi normalt så vil protokollen jo bare sige, at hun skal omtale hans far,
ja,
som William.
Ja.
Fordi at hun er ham overordnet.
Det er rigtigt.
Så allerede der er noget, der ikke er, som det skal være.
Ja, og hvad hedder det? Der er et... jeg har tænkt på, at der er en scene, hvor... hvor Hopkins, Mr. Stevens, han taler med herren i huset, altså Lord Darlington, hvor jeg er ikke helt sikker på, hvad der foregår der, jeg lagde bare mærke til den, fordi jeg synes, det var en rigtig fed scene, men det er forholdsvis tidligt i filmen, hvor Lord Darlington spørger, hvor mange de bliver til middag, og om det er 14 eller 16, og så svarer Stevens så, at de bliver 12, og så er det som, at den måde, han ligesom siger det på, det er som, at det er vildt pinligt, at Lord Darlington ikke ved, at det er 12, der er der.
Ja.
Og det synes jeg bare, det var vildt fedt. Og jeg ved ikke helt, om det sådan ligesom siger et eller andet om deres forhold, eller...
Ja, det er pinligt for Mr. Stevens, hvis hans arbejdsgiver, eller hvis Lord Darlington taber ansigt.
Ja.
Ikke? Han vil gerne have, at han er ham overlegen.
Ja, det, ja, jeg tror faktisk, det er præcis det, ja.
Ja.
Og...
Altså, yeah, det er ligesom sådan en faderrolle, ikke også, som man gerne vil have, yeah, skulle gøre et eller andet i en eller anden situation, altså som er godt, og så, ja, og så står han, og så bliver han pinlig over, at han ikke ved, at der kommer 12.
Ja. Yeah.
Og det er jo klart, at hvis hele ens tilværelse skal ud på betingelsesløst adlyder en, så skulle det helst være en, der havde styr på, hvad der foregik.
Ja.
Men det er jo ikke engang sådan den personlige konflikt, som er slem for Stevens i sådan en situation. Det er jo netop det der med, at hans herre og mester taber ansigt.
Ja, yeah, og det er det. Den er slem.
Og det er den største tragedie, man kan forestille sig.
Ja.
Og det er jo også derfor, det er så slemt for ham, at hans far taber ansigt. Fordi det er jo hans far, som har lært ham alt om, hvordan man er butler. Ja. Og netop vist ham det her med, hvordan værdighed er det helt centrale i en butlers liv. Og det, som definerer en stor butler. Og det, som gør, ja, hele tilværelsen, retfærdiggør hele tilværelsen, det er, hvis man opnår den her værdighed som butler. Og der er der jo netop historien, som vi har... refereret til et par gange, om tieren,
ja,
som er eksemplet på det.
Kan du fortælle den?
Det er en historie, som den ældre Mr. Stevens holder meget af at fortælle om, hvordan man bliver en stor butler. Og det drejer sig om en butler, som var med sin herre i Indien på ekspedition, og de havde arrangeret et større selskab, og herskabet sad klar i de tilstødende lokaler og var klar til at blive vist ind i spisestuen, og butleren er så inden for at tjekke en sidste gang, og så får han øje på en tier under spisebordet, som ligger stille og fredeligt og knurrer af ham. Og uden at vise nogen som helst følelsestegn, så bakker han ud af lokalet, lukker dørene efter sig, går ind til herren i huset, og hvisker diskret, at der er en tiger under spisebordet, og spørger om lov til at bruge jagtgeværet. Det får han så lov til, og han forsvinder ud af de tilstødende lokaler. Og der lyder så tre skud, og kort efter, så kommer butleren ind og hvisker igen til herren i huset, at nu vil der om et øjeblik blive serveret middag, og der vil ikke være nogen spor af den tidligere episode at finde.
Ja.
Ja.
Og det er så et eksempel, det er så det, man skal kunne leve op til.
Ja. Man skal lige nå at besejre tieren inden det aftensmad.
Og selvfølgelig uden at reagere på nogen måde, andet end at det er selvfølgelig lige noget, der skal ordnes, som hvis der var en fedtplat på en af knivene på bordet eller sådan noget.
Så det er lidt at leve op til.
Det er det. Lever Anthony Hopkins, Mr. Stevens, op til det?
Ja, det synes jeg, han gør. Han er presset i nogle enkelte situationer, mest sammen med Miss Kenton. Der er jo også sådan en scene som der, hvor hans far dør, mens han er i gang med at servere til et vigtigt selskab, hvor man kunne forestille sig, at han ville blive presset, men det håndterer han selvfølgelig med al den værdighed, som hører til hans stand, ved at han selvfølgelig bare går ned og serverer. Men der er nogle af situationerne, for eksempel, hvor Miss Kenton kommer ind i hans butler's pantry og ser, at han sidder og læser og prøver at finde ud af, hvad det er for en bog, han læser, og det vil han ikke fortælle hende. Hvor hun presser ham op i et hjørne i sine meget nærgående forsøg på at få ham til at fortælle, hvad det er for en bog.
Ja.
Hvor den ligesom vakler en lille smule, men...
Der er også en scene i starten, altså inden flashbacket, hvor han er hos sin amerikanske arbejdsgiver. Og så siger han, at han skal ud og besøge en tidligere housekeeper for at se, om han kan ansætte hende. Og så begynder han at joke lidt med ham og spørge, om det er en love interest eller et eller andet. Og så bliver han også sådan lidt betuttet af det.
Ja, der er det jo sådan omgangsformen. Den der bantering tone, som en amerikaner har.
Ja.
Som han har enormt svært ved at omstille sig til. Hvor han
ja.
I lang tid er meget i tvivl om det er meningen, at han skal gengælde de her små morsomheder og den her snak. Eller om det bare er herremanden, der taler. Eller hvordan han egentlig skal forholde sig til det. Fordi
ja.
Lord Darlington har selvfølgelig aldrig været morsom sammen med butleren.
Det har han i hvert fald ikke.
Og det er tydeligt, og det er også det, i de andre ting, vi har set, lige så snart der kommer amerikanere ind i billedet, så bliver det hele bare...
Så ved
de. Så bliver det så ubehageligt og pinligt,
ja.
fordi at de kan ikke holde de der upstairs, downstairs, ja.
De ved ikke. Ja, de kender ikke reglerne overhovedet.
Og alle folk bliver sådan helt ved siden af dem selv, når det sker. Ja.
Det er jo et rigtig fedt, at de, the remains of the day, at amerikaneren, det er Christopher Reeve, der er så amerikansk. Ligesom, ja, butleren er så butleragtig, og
ja.
Den der tyske diplomat, eller hvad hun er, hende der kvinde med det lyse hår, der står og synger tysk opera, hun er ja. Så tysk.
Og franskmanden, der bare altså, bekymrer sig om sine ømme fødder, og det er det, ikke? Og han er også bare så skide fransk.
Hvad han siger? Og jeg er min agony!
Ja.
Det er vildt sjovt.
Det er bare nogle flade nationale stereotyper, ja. De får... småt ud på ja, filmen der.
Det er super fedt.
Men det er faktisk meget godt i tråd med Stevens overvejelser, fordi han har på et tidspunkt sådan en lang tanke om, hvordan det er umuligt for nogen andre end britter at være, hvad hedder det, at være værdige butlere.
Ja.
Jeg kan måske lige læse et lille afsnit fra romanen, som jeg synes forholder sig meget godt til det. It is sometimes said that butlers only truly exist in England. Other countries, whatever title is actually used, have only manservants. I tend to believe this is true. Continentals are unable to be butlers because they are, as a breed, incapable of the emotional constraints which only the English race are capable of. Continentals, and by and large the Celts, as you will no doubt agree, are as a rule unable to control themselves in moments of strong emotion and are thus unable to maintain a professional demeanor other than in the least challenging of situations. If I may return to my earlier metaphor, you will excuse my putting it so coarsely. They are like a man who will, at the slightest provocation, tear off his suit and his shirt and run about screaming. In a word, dignity is beyond such persons. We English have an important advantage over foreigners in this respect, and it is for this reason that when you think of a great butler, he is bound, almost by definition, to be an Englishman.
Sight. Fordi de ikke flår tøjet af og løber rundt.
Lige præcis.
Lige så snart de får deres snit.
Oh, ja.
Og det gør det jo også tydeligt, hvordan butler, det ikke så meget skal tages som en stillingsbeskrivelse, men som en æresbetegnelse næsten. Som en helt bestemt position, som kun nogle særligt udvalgte og meget særligt skabte individer kan indtage ordentligt.
Måske med en eller anden... en eller anden psykologisk profil. Hvis man kan sige det sådan.
Ja, men det gør herr Stevens i hvert fald til punkt og prikke.
Ja, proper Englishman.
Det er han godt nok.
Der var et eksempel, jeg var ked af, jeg lige glemte at nævne i forbindelse med Downton Abbey, som der sådan forholder sig til hele det her, når man sidder som nogen i dag og skal kigge på det her klasseskel, der er, og det her upstairs, downstairs, og hvad fjollet det hele er. Og det synes jeg sådan set, at den tager op i et par scener, hvor der er noget med, at vores, hvad hedder han, vores advokat fra Manchester.
Crawley, Matthew Crawley, er det ikke det her?
Jo, Crawley, han har nemlig en sådan en manservant, en valet, som der skal klæde ham på, men han vil ikke lade ham gøre det, fordi han synes, det er fjollet. Ikke? Fordi han synes, at det er en åndssvag rutine, og han kan godt selv tage tøj på, så hvorfor skulle han lade andre gøre det? Mm-hmm. Og så ser man
og
bare
det
der.
Og ideen om at sådan undertrykke andre ved, at de skal stå der og bukke og skrabe for ham.
Ja, det er det. Ja. Og han forstår ikke, at det kan være en profession for dem. Og det får han så også sagt til ham der, Valden, som der jo tydeligvis bare bliver fortvivlet og ked af at høre det. Ikke? Fordi det er bare hans liv at klæde folk på, og han er pissegod til det. Ikke?
Ja.
Og så får man ligesom set, hvordan, jamen, Og så til sidst, så okay, så lader han ham klæde ham på, og han bliver bare så glad, og så får han lov
Ja.
til at klæde ham på. Og sådan, og det er ret sjovt at se. Altså, jo, det er selvfølgelig et eksempel på, at når man har det system, så vil det system selvfølgelig gerne have lov til at eksistere. Så det er selvfølgelig ikke et argument for, at man skal have et klasseskel, men det viser også bare, at der er nogle folk her, som der definerer sig selv ved at
Ja,
kunne gøre de her ting. Og
bestemt ja.
det er måske ikke et spørgsmål om at kunne finde ud af at putte en jakke på folk. Altså det er de der andre ting, som Jack lige har læst op, ikke? Og tidligere har citeret, altså den der evne til i alle situationer at kunne give folk en jakke på.
Ja, selvom
Og
der er en
bare at
tiger
sætte
i
en
jakken.
ære i sit arbejde.
Ja,
Altså det at
ja.
udføre det her arbejde godt, at det reflekterer godt på en, og det er jo egentlig sådan en meget moderne indstilling af det job, det skal sådan realisere en selv, ud over at være noget, man kan tjene til dagen og vejen på. Så er det jo virkelig at ja, få en personlig gevinst ud af at vide, at man har gjort noget godt.
Så i den forbindelse, så har det været sådan, altså hvis man kan på en eller anden måde se på alle filmene, eller vi kan selvfølgelig lige starte med at runde Remains of the Day af, som den med den bedste butler. Er det gjort?
Det gør det.
Bestemt.
Det er godt. Så kan man se på sådan det overordnede, når man har set de her ting her, så får man, det ved jeg ikke, så... Jeg synes, det har været ret sjovt at stifte bekendtskab med hele det der, sådan meget luk, den der meget lukkede verden omkring det, og sådan lige komme et stykke længere ind under det ved at... Ja, det ved jeg ikke. Ved ligesom at sidde og fokusere på det, når man ser det. Nå, men hvem har den titel, hvem har den titel, og hvad gør de, og hvordan gør de det, og sådan noget.
Ja, det er rigtigt. Og i den sammenhæng, så er det lige netop du nævner med ham der Crawleys valet, eller hvad han er, der vil klæde ham på. Man kan godt tænke, at systemet det er latterligt, alt det der. Men det er endnu mere latterligt, hvis han bare sådan står og glor, mens at Crawley han selv tager tøj på. Altså,
Ja.
så det er sådan ret sjovt.
Det er det, helt klart.
Jeg synes også, at det var en af de allerbedste scener i Downton Abbey, der hvor Jarlen af Grantham, han forklarer ham, hvorfor at man egentlig bør respektere sin valet, og hvordan man netop ikke respekterer ham ved at sige, at han ikke skal gøre sit arbejde. Fordi det er sådan noget, hvor de faktisk tager fat i de der ting, som er interessante i forhold til vores moderne frigjorte blik på tingene, og hvor de diskuterer de der sociale konstruktioner, hvor resten af det der, alle der skøre melodramatiske plot, det kan man jo lige så godt lave nu om dagen.
Ja.
Men det synes jeg var spændende, og det var godt.
Så hvis vi skulle have en butler, så skulle det være Anthony Hopkins.
Det må være konklusionen, ja.
Det må være konklusionen.
Jeg er faktisk lidt forfalden til Carson, fordi han så meget minder om en, der skulle have spillet en dværg i Lord of the Rings. Han er simpelthen den perfekte dværg, og jeg kan ikke lade være med at have lyst til at se Lord of the Rings, hver gang jeg ser ham.
Om det er
Fordi
rigtigt.
jeg lige kan se ham med en økse og et stort fuldskæg.
Ja. Og lidt kameratricks.
Og lidt kameratricks. Han har dog til min store overraskelse ikke spillet en dværg i Lord of the Rings. Jeg tjekkede det, men det har han ikke.
Han får sin chance i Hobbiten måske.
Ja, det burde han. Men derfor så kunne jeg faktisk godt være sådan lidt forfærdelig til måske at vælge Mr. Carson, som trods alt var den næstbedste butler og den mest dværgagtige.
Ja, og
Det er
man
nok
kan sige,
rigtigt.
det ville nok være lidt anstrengende at have Mr. Stevens nu, hvis man vidste, hvor meget der foregik op i hans hoved.
Det er sådan set rigtigt, ja.
Og bare vide, hvor meget han overanalyserede alt hele
Ja.
tiden. Det ville være sådan lidt creepy.
Ja. Og det ville være skide dyrt i tiere, altså.
Jamen, så har vi talt i halvanden time om butler.
Det tror jeg faktisk, vi har, ja.
Men jeg føler også, at vi er ved at komme ind til kernen i emnet.
Det er rigtigt. Det
Ja.
er rigtigt. Det kræver lidt rundt om snak omkring de der film og hvad de handler om, men
Ja.
så kommer man også ind til butleren.
Altså i bund og grund, så tror jeg egentlig bare, at man skal læse The Remains of the Day. Så tror jeg, ja, det vil vist forklare alt om det. I hvert
Ja.
fald den romantiske forestilling, som vi har om butler, og som vi nu forhåbentlig har videregivet til vores lyttere.
Forhåbentlig. Det
Forhåbentlig.
var godt. Ja, men har vi noget post?
Niks.
Ingen post i dag, så er det jo en hurtig omgang.
Jeg har fået en ny follower på Twitter. Det er det eneste, vi har fået e-mail om.
Sådan.
Det giver ikke noget. Jamen det her, ja, i dag er det så mandag den 11. april, og det betyder jo, at vi udkommer igen om 14 dage, mandag den 25. april. Og det bliver et helt nyt tema. Det bliver ikke butler, og det bliver måske heller ikke det samme, vi skal tale om. Kun. Men måske forskellige ting, der bare lidt minder om hinanden. Så hvis det har været en hård omgang, så håber jeg i det mindste, at man har lært lidt om butleren.
Men da andet, hvis nogen gerne vil råde bud på det der med, at vi ikke har fået noget post, hvor skal de så sende det hen?
Ja, så kan de per mail få jamen, enten selv skrive, eller få deres butler eller valet til at skrive på... ja, okay, jeg skal lige... ja, rækkefølgen. Ja. Jeg var lige ved at sige det forkert. Okay, jeg tror, jeg har den. Ja, få jeres butler til at skrive til podcaster, der kakabar. Ja, det er typisk, at jeg er ubedst i en butler-episode. Ej.
Ej, der det.
Ja, okay, jeg tror, jeg har den nu. Igen, for butleren til at skrive til podcast@kaffeklubben.org.
Åh, det var meget besindigt.
Det var det lidt.
Ja, det er fint. Man kan høre, hvad du siger.
Ja.
Jo, jeg fokuserede så meget på, at han burde sige butler@kaffeklubben.org, at det var det, jeg hørte. Podcast og butler minder også lidt om hinanden, når man siger det hurtigt.
Det gør det.
Butlerklubben.
Nå, men vi har vel ikke mere. Jeg havde tænkt, at det kunne være fedt, hvis folk kom med forslag til et tema. For vi nærmer os jo afsnit nummer 20.
Ja, hvad var det her? 17?
Ja.
Ja.
Så hvis vi nu sagde, at afsnit nummer 20 bliver et brugergenereret tema. Crowdsourcing. Så kan folk jo sende os en mail, eller komme med et bf inde på kaffeklub.org omkring, hvad vi skal tage op. Ja, så kan vi jo gøre det til en fest.
Ja.
Ja, men det var alt for i dag. Farvel og tak.